Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno vám všetkým, je 20. júna roku 2024 a poďme sa spoločne informovať, čo sa bude diať a čo sa udialo. Čo sa bude diať, parlament rokuje o rušení RTVS, pracovníci budú pochodovať, česká polícia predstaví závery vyšetrovania útoku na Filozofickej fakulte, Bezpečnostná rada OSN rokuje o kybernetickej bezpečnosti a v Luxemburgu rokujú ministri financií eurozóny. Vláda sa zrejme neobráti na Európsky súd pre ľudské práva, aby zvrátila rozhodnutie v prípade sudkyne Denisy Cvikovej. Ministra spravodlivosti Borisa Suska o to požiadal predseda Senátu Najvyššieho súdu Juraj Kliment, ktorý argumentuje, že ak by malo platiť spomenuté rozhodnutie, tak s tým spochybnia aj mnohé doterajšie rozhodnutia súdu o väzbe či jej trvaní. Slovenská národná strana plánuje regulovať sexuálnu výchovu na školách. O návrhu chce rokovať na septembrovej schôdzi. Strana chce okrem iného zabrániť, aby na školy chodili aktivisti z tretieho sektora bez súhlasu rady školy a rodičov. Podobný návrh predkladal opozičný poslanec Richard Vašečka. Parlament ho v útorok odmietol. SNS podľa hovorkyne navrhne, aby školy prísne dodržiavali učebné osnovy, aby rodičia vedeli o tom, kto, kedy a ako vzdeláva ich deti v oblasti sexuálneho správania. Podľa novely bude možné distribuovať učebný materiál, ktorý bude schválený len príslušným pedagogickým ústavom, respektíve príslušnými inštitúciami. Vašička navrhoval podmieniť výchovu a vzdelávanie v tejto oblasti informovaným súhlasom rodičov. Argumentoval právami rodičov, napríklad právom vychovávať deti v zhode s vlastným náboženským či filozofickým presvedčením. Podľa Slovenskej národnej strany tento návrh nebol komplexný. Diskusiu k zmenám v RTVS obmedzila koalícia na 12 hodín. O návrhu, ktorý je v druhom čítaní, sa začne rokovať dnes ráno. Hlasovať sa bude hneď po prerokovaní. Parlament zároveň odsúhlasil presun voľby členov Rady pre mediálne služby na budúci štvrtok. Podľa návrhu zákona o STVR sa má RTVS zmeniť na Slovenskú televíziu a rozhlas. Riaditeľa by mala voliť 9-členná rada so 4 nominantmi ministerstva kultúry. Rada by mala mať kompetenciu voliť generálneho riaditeľa na základe verejného vypočutia prihlásených kandidátov. Má mať právo moc ho v prípade naplnenia príslušných ustanovení zákona odvolať. Dňom účinnosti navrhovaného nového zákona sa končí funkcia súčasného generálneho riaditeľa Ľuboša Machaja. A pracovníci RTVS budú dnes opäť štrajkovať a o 14.30 začnú pochod od budovy Slovenského rozhlasu k Národnej rade, kde organizujú zhromaždenie aj za účasti verejnosti. Vysielanie nenarušia. Najskôr okolo 17.00 je v Národnej rade na programe hlasovanie aj o zákone o STVR. V čase hlasovania si symbolicky prelepíme ústa čiernou páskou. Napriek prepevným ústam však nebudeme mlčky čakať na schválenie nového zákona. Vezmite si so sebou akékoľvek hudobné nástroje, perkusie či iné vyľudzovače zvuku, ktoré budú hovoriť za nás, píše štrajkový výbor v pozvánke. Z redakcie denníka Pravda odchádzajú viacerí novinári. Dôvodom je cenzúra v prospech vládnej koalície, ktorú robí štát, riaditeľ obsahu Ľuboš Kamenistý. Zásahy do článkov sa začali po parlamentných voľbách, prezrádzajú viacerí bývalí aj súčasní redaktori Pravdy, píše denník Nenávisti. Parlament schválil úľavu zo sociálnych odvodov pre farmárov. Budú ju môcť čerpať aj od júla do konca decembra. Za novelu hlasovalo 105 poslancov, takmer všetci z klubov Smer, Hlas, SNS a PS. Novela prešla v skrátenom legislatívnom konaní. Potravinárov sa už táto pomoc týkať nebude. Podľa ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča s tým nesúhlasila Európska komisia. Štátne nákupy sa uvoľnia. Parlament schválil zmenu verejných obstarávaní, výrazne sa zvýšia limity, keď netreba zákazku zverejňovať a bude stačiť oslovenie troch subjektov. Za návrh hlasovalo 86 poslancov koalície a KDH. Cieľom novely, ktorú predložil minister pre investície Richard Raši, je zrýchliť verejné obstarávanie. Podľa opozície je to potrebné. Schválené zmeny však znížia transparentnosť štátnych nákupov. Podľa návrhu sa zvýši limit, do ktorého sa nemusí ísť podľa zákona o verejnom obstarávaní, a to z 10 na 50 tisíc eur. A budú sa stavať basy. Vláda postaví v Rimavskej Sobote novú väznicu. Pre tento účel na výjazdovom rokovaní prijala predmetné uznesenie. Dokument vyzýva na aktualizáciu štúdie uskutočniteľnosti projektu výstavby väzenského zariadenia Rimavská Sobota Sabová, informoval minister spravodlivosti Boris Susko. Vláda chce stavať novú prečerpávaciu vodnú elektráreň na hornom úseku Ipľa. Do konca roka majú rezorty hospodárstva a životného prostredia pripraviť návrh organizačného a finančného zabezpečenia. V uznesení sa viac nehovorí, ide však o oživenie staršieho zámeru vodnej elektrárne Ďubákovo. Taraba po rokovaní vlády uviedol, že tento projekt už v minulosti bol vo veľmi pokročilom štádiu prípravy a bývalý minister Ján Budaj ho vo vodnej koncepcii odstavil. Postupne začneme rokovať aj o tom, kto by to vedel realizovať, aké konzorcium by tam mohlo vzniknúť. Progresívne Slovensko žiada ministerku Dolinkovú, aby zvrátila rozhodnutie Petra Kotlára, ktorým sa dištancujeme od medzinárodných zdravotníckych predpisov, zároveň vyzýva, aby sa voči nebezpečnému konaniu vládneho splnomocnenca vymedzila. Podľa podpredsedu zdravotníckeho výboru Dvořáka je v záujme Slovenska, aby sme sa pridali k ostatným členským krajinám a boli pri rokovacom stole. Ochrana zdravia občanov nemôže ustupovať bludom poslanca Kotlára. Tak na tieto bludy reagovali aj republikánski senátori a tiež mali s tým problém. Tak aj oni sú bludári. Aj KDH vyzýva na odvolanie vládneho splnomocnenca Kotlára. Koaliční poslanci podľa KDH ignorujú dôsledky neprijatia zdravotníckych predpisov WHO a súhlasia aj s medzinárodnou hanbou a izoláciou Slovenska. Žiadna izolácia nehrozí. Vedci a odborníci žiadajú výmenu Petra Kotlára pri rokovaní z WHO a vyzývajú vládu na rešpektovanie vedy. Vedu máme rešpektovať. 3,5 roka sme rešpektovali vedu, ako to dopadlo. Váv, akože vážne vysáva. Princíp akceptovania iných názorov nemôže viesť k tomu, že ničím nepodložený a neodborný názor jedného nekvalifikovaného človeka umožní oficiálne dištancovanie sa Slovenska od aktualizácie medzinárodných zdravotníckych predpisov, vyhlásili. Pod otvorenou výzvou sú podpísaní Alexandra Bražinová, Peter Celec, Boris Klempa, Richard Kolár, Richard Kolár, to nebol náhodou ten, čo u Zuzi v paláci vtedy vykrikoval, že nemáme žiadne dáta, že máte dátové peklo, odkiaľ ste potom ťahali tie čísla, ktorými ste otravovali verejnosť. Len tak mimochodom, ďalej Vladimír Lexa, Peter Sabaka, Tomáš Šemeš, Martin Šuste, Peter Vysolajský či Peter Zmeko. Poslanci nezvolili ani jedného kandidáta alebo kandidátku na sudcu Ústavného súdu. Hlasovanie sa bude opakovať. O post sa uchádzajú Anton Dulak, Martina Janošíková, Michaela Králová, Zuzana Pitoňáková a Lívia Trelová. Parlament má zvoliť dvoch kandidátov, z ktorých si potom vyberie prezident Peter Pellegrini. Miesto ústavného sudcu sa vlani uvoľnilo po odchode Jany Lašákovej. Parlament mal pôvodne zvoliť kandidátov už na predošlej schôdzi. A máme liberálne okienko. Mestský súd Bratislava 4 zatiaľ nerozhodol o spore Jaroslava Naďa a Ľuboša Blahu. Pojednávanie odročil sudca Vladislav Pečík na začiatok septembra. Vtedy si vypočuje záverečné reči a rozhodne. Z predbežného vyjadrenia sudcu sa zdá, že exminister obrany Jaroslav Naď spor s europoslancom Ľubošom Blahom nevyhrá. Jeho vyjadrenia o vlastizradcovi boli síce podľa súdu tvrdé, no ako opozičný politik bol oprávnený poukazovať na svoju politickú agendu. A to bol nesúhlas s obrannou zmluvou z USA. Poďme do zahraničia. Policajný prezident Martin Vondrášek a minister vnútra Vít Rakušan budú na bezpečnostnom výbore Českej snemovne hovoriť o útoku na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity. Po rokovaní sa očakáva aj samostatná konferencia policajného prezídia, kde by mali zodpovedať viaceré už sľubované otázky. Vedenie polície sa tak prvýkrát o útoku na Filozofickej fakulte v Prahe vyjadrí k záberom vyšetrovania Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov, ktorá niekoľko mesiacov analyzovala a prešetrovala verejne prepieraný policajný zásah proti strelcovi, ktorý zabil 17 ľudí. Samotný prípad vrážd policajti uzavrali minulý týždeň. Hodnotiaca správa Generálnej inšpekcie bezpečnostných zborov konštatuje, že žiaden z príslušníkov policajného zboru nespáchal trestný čin. Severoatlantická aliancia o jadrových zbraniach bežne nehovorí, no jeho šéf Jens Stoltenberg teraz urobil výnimku. Aliancia podľa neho diskutuje o rozšírení svojho jadrového arzenálu, aby odstrašila Rusko a Čínu. Viaceré členské štáty prechádzajú na stíhačky novej generácie, schopné niesť aj jadrové zbrane. Len štengrujte, štengrujte. Rumunský prezident Klaus Johannis plánuje vo štvrtok oznámiť kandidatúru na šéfa Severoatlantickej aliancie. Viac o NATO zajtra, povedal včera. Tieto záležitosti najskôr predstavím Najvyššej rade pre národnú bezpečnosť, následne verejnosti, povedal prezident rumunský. Prípadné stiahnutie jeho kandidatúry by otvorilo cestu pre holandského premiéra Marka Rutteho. Toho na poste generálneho tajomníka aliancie pre verejne podporilo viacero štátov vrátane Británie, Francúzska, Nemecka aj Turecka. V útorok mu vyjadrili podporu aj Slovensko a Maďarsko. Johannis svoju kandidatúru oznámil ešte v marci, slúbil, že do NATO prinesie obnovenie perspektívy a ako zástupca členského štátu z východného krídla. Pri tejto príležitosti uviedol, že pre Rumunsko, ktoré sa pripojilo k NATO v roku 2004, nastal čas, aby prevzalo ešte väčšiu zodpovednosť v rámci euroatlantického vedenia. Len si tak spomente, že koľko z východného bloku sedelo ľudí vo vedení Európskej únie v tých najhlavnejších funkciách, po prípade v Severoatlantickej aliancii. Britskí konzervatívci smerujú k najhoršej porážke v histórii. Opozičná lejbristická strana môže podľa nového prieskumu Ipsosu získať v júlových voľbách až 453 zo 650 kresiel. Podľa iného prieskumu by sa do parlamentu nemusel dostať ani súčasný premiér Rishi Sunak, čo by sa stalo vôbec poprvýkrát. Lejbristi Starmera by podľa agentúry mohli dosiahnuť najsilnejšiu väčšinu zo všetkých povojnových vlád, pretože by mali o 256 zákonodárcov viac ako všetky ostatné strany dohromady, zatiaľ čo počet poslancov konzervatívcov by klesol na rekordne nízku úroveň, to je 115. Vladimír Putin priletel do Vietnamu a v Hanoji sa stretol s lídrami komunistickej strany. Predtým bol ruský prezident v Pjongjangu, kde sa s vodcom KLDR Kim Jong-unom rozprával a strávil s ním zhruba 9 hodín a podpísal dohodu o strategickej spolupráci. Podľa agentúry Interfax by mal Putin vo Vietname uzavrieť dohodu podobnú tej, ktorú podpísal v Severnej Kórii a ktorá potvrdí zásady komplexného strategického partnerstva medzi krajinami. Na podpis je pripravených celkovo 20 dokumentov. Hovorca izraelskej armády Daniel Hagari povedal, že zničenie Hamasu v pásme Gazy nie je nemožné, pretože ide o ideológiu a izraelská vláda preň musí nájsť alternatívu. Kancelária Netanyahu reagovala vyhlásením, že armáda je povinná plniť vojnové ciele vlády, medzi ktorými je aj zničenie politickej a vojenskej infraštruktúry Hamasu. Myšlienka zničenia Hamasu je jednoducho hádzaním piesku do očí verejnosti. Ak vláda nenájde alternatívu, zostane v Gaze, poznamenal Hagari v rozhovore so stanicou Kanál 13. No a vodca Hizbaláhu vyhlásil, že otvorená vojna s Izraelom by zo strany jeho hnutia nemala pravidlá ani hranice. Nasrallah ďalej vyhlásil, že do vojny by sa zapojil aj Cyprus, ak by izraelskému letectvu poskytol svoje letiská. Nikde v Izraeli by podľa neho v prípade vojny nebolo bezpečne. Medzi libanonským hnutím a židovským štátom zrástlo napätie v posledných týždňoch. Nasrallah zopakoval, že ak Izrael chce uzavrieť prímerie s Libanonom, Jemenom a Irakom, musí zastaviť vojnu v pásme Gazy. Odkázal tak na jemenských povstalcov či na islamistické skupiny v Iraku. A poďme na počasie.
Predpoveď počasia.
Momentálne na Slovensku slnečno, len kde tu mraky a teploty, čo ja viem, 22 v Gabčíkove, 24 v Urbanove, 26 už v tejto chvíli v Dudinciach, ale Bratislava len 21, 20 v Kuchyni aj v Senici, v Piešťanoch 21, v Trenčine 20, 23 hlási Nitra, 22 Prievidza, 22,5 Žiar nad Hronom, na sever v Martine 21 stupňov, 18 v Žiline, len 15 v Liesku, na Chopku príjemných 10, Lučenec hlási 25, 23 stupňov Celzia v Rožňave, 15 stupňov v Telgárte, ako aj v Poprade. Na východe najteplejšie v týchto chvíľach v Trebišove 21,5 stupňa, 20 stupňov Celzia v Košiciach a v Kamenici nad Cirochou, 19 v Tisinci, 18 v Prešove a 17 v Bardejove. Predpoveď na dnes je takáto. Malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť a len výnimočne prehánky. Najvyššia denná teplota 27 až 32, na severe a východe väčšinou okolo 22 až 27 stupňov Celzia. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 18 stupňov, na krajnom severe okolo 14. Prevažne severný vietor nám bude pofukovať rýchlosťou 10 až 25 km za hodinu. V popoludnejších hodinách ale zoslabne a fúkať nebude.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Nielen s Adrianom, ale aj s Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno do štúdia 54.
Dobré ráno prejem tebe, posluchačom a divákom. Vzhľadom k tomu, že máme dosť nadúpaný čas, tak pôjdeme do prestávky, ale včera toto Adrianko zase robil psie kúsky. Ja nie, ja som dobrý chlapec. Tak o pol druhej nám prišla tlačová správa zo Slovenskej národnej strany. Mi to poslal pán Danko. Prečítam vám ju. Slovenská národná strana podá v lete na septembrovú schôdzu Národnej rady Slovenskej republiky zákon o regulácii sexuálnej výchovy na školách, pretože pán Vašečka predložil nekomplexný zákon. SNS súčasne navrhne, aby najmä základné a stredné školy prísne dodržiavali učebné osnovy, aby rodičia vedeli o tom, kto, kedy a ako vzdeláva ich deti v oblasti sexuálneho správania. Novelou zákona bude možné distribuovať učebný materiál a tlačovinu schválených len príslušným pedagogickým ústavom, respektíve príslušnými inštitúciami. SNS chce svojim zákonom zabrániť, aby na základné a stredné školy nemohli vchádzať kedykoľvek tretie osoby, napríklad aktivisti z tretieho sektoru, a šíriť výučbu bez príslušného súhlasu rady školy a rodičov. SNS má na zreteli, že v školách sa majú pohybovať len ľudia, ktorými sú pedagógovia a odborníci v danom odbore. To bola prvá reakcia. Druhá reakcia bola tá, že SNS pán Lupták prišiel komunikovať so svojimi voličmi. A to bude krátko po prestávke.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ráno, priatelia, kamaráti.
Dobré ráno. Prajem aj ja. Každému.
Každému. No včera tu bolo husto. To ja som spôsobil všetko.
Áno.
Mierlivý.
Nie. On, čo sa deje? Adrián furt vyťahne nejakú koninu, vytočí ma a potom...
No. Potom zvonia telefóny. Pavol Lupták, poslanec Národnej rady za Slovenskú národnú stranu tu v štúdiu. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ránko prajem všetkým zúčastneným a zainteresovaným.
Áno. Pán Lupták musí zhruba za 45 minút letieť naspäť do parlamentu, pretože majú hlasovanie o 11. Tak ho vyťažíme. My sa rozhodli.
Áno, bez prestávky. Môžeme ísť.
Vyťažujte ma. Včera mi volali známi všelijakí. Počúval si Infovojnu? Nie, nepočúval, lebo nemám kedy cez deň. Byli do teba tam a do vás všetkých.
To nie je pravda. Byl som do Dankaň.
Áno, dobre. No. A večer som si to pozrel, teda pozrel vypočul, keď už konečne o 9. som skončil moje pracovné povinnosti, a prvá myšlienka, čo ma napadla, to teraz poviem tak, jak ma to napadlo, do prdeli, ja idem pred parlamentu, kašlem na to. Keby toto mi bolo treba, už aj vlastní tuto nás kritizujú a ja neviem čo, ja pracujúci dôchodca, debil, že som šiel do tej politiky a takto nejak. Ale potom ho si zase povedal. Keby nebolo toho Nora s Adriánom a celej Infovojny, tak tu vládne ten Mocho, oni.
To je pravda.
Čimečka a spol. A zase, vieš, pokresťansky som vám odpustil a zavolal som a povedal som, že...
Ďakujeme.
Norko, tak ma sem zoberte, ja to teda tým voličom vysvetlím, že jak to vlastne funguje.
Ale takto, aby sme... Dá sa prísť týmto situáciám, a pokiaľ bude strana komunikovať zreteľne s verejnosťou. Aj? Ako tomuto sa dá prejsť, samozrejme.
Áno. To je pravda. V niečom sa dá komunikovať, a v niečom sa nedá. Ale ja by som pre všetkých poslucháčov, aj pre vás dvoch, keďže táto téma detí, satanizmus, prznenie, ničenie národa, a potom otázky mieru, to je u mňa červená čiara, kde som ochotný ísť aj, neviem, aj proti koalícii. Čiže keď som ja sa zdržal v tomto hlasovania, tak to znamená logicky, že to má nejaký dôvod. A keďže je to bod môjho osobného programu, aj bod programu SNS, a podarilo sa to pretlačiť aj kvázi na koaličných rokovaniach, tak toto si splníme. A hrdo predstúpime pred voličov za tie zvyšné 3 roky tohto volebného obdobia. Pretože fakt, ak si zničíme mládež, a ten proces už beží samozrejme, no tak ako končí národ, končí všetko, končí budúcnosť tohto.
Ja len do toho vstúpim, aby zase ľudia, ktorí si myslia, že sa vytáča, ako mňa plno vecí ma vytáča toto, jento, a toto je niečo. A pozrite sa, mnohí z vás neviete po anglicky, hej? Tak sa nedostanete k správam, povedzme, čo toto urobilo s americkou spoločnosťou, s kanadskou, s britskou, ale aj v Nemecku a v Holandsku a neviem kde. Potom ste takí, čo viete po anglicky, chodíte iba na nejaký Washington Post a CNN a komunistický Guardian a myslíte si, že máte prehľad, tak ako keby som povedal, že čítam aktuality, denník SME a denník nenávisti a mám prehľad o tom, čo sa deje na Slovensku. Ale zrovna, a mnohí neviete, čo to spôsobilo v tých spoločnosti, neviete, čo za tým je. A v Spojených štátoch už nahodili spiatočku. Hej, takú opatrnú, ale už začali nahadzovať spiatočku.
Aj Briti niektorí už vystupujú.
A pozrite sa, Ja viem, že pán Lupták vie, že za týmto je jedna satanistická pedofilná klika. Hej. Ako nejaký Jimmy Savile, hej, že keď zomrel, tak ho zrazu prišli na to. Tam stovky detí zmizlo niekde, aspoň niektorí, no dvaja poslanci britského parlamentu mi povedali, že niekde uprostred Atlantiku skončili stovky detí. Hej. Lebo polka parlamentu v 90. rokov boli pedofilovia vo Veľkej Británii. Toto je, poďte sa, toto ani nie je otváranie Overtonových okien, čo robia tieto pedofilné kliky. To je normálny grooming, hej. To je proste chystanie tých detí, lebo mi povedzte niekto, v koho prospech je, keď nejaké 8 alebo 10 ročné dievča pozná všetky sexuálne triky? Komu to prospieva? Tomu dieťaťu? Rodičom? Nám? Spoločnosti? Nie. Jedine tejto pedofilnej klike. Hej. A preto som vytočený. A pokiaľ si my nie sme schopní si obrániť vlastné deti, my ako národ nemáme právo na existenciu. Lebo potom ako čo? Čo tu chceme zanechať? Postavíme dva mrakodrapy v Bratislave a budeme sa hrdiť tým. Už som skončil. Ja som len toto chcel povedať, aby bolo jasné, že toto nebezpečenstvo, čo z tohto plynie, je oveľa, oveľa väčšie, než si ľudia dokážu predstaviť, než si aj ja dokážem predstaviť. Hej.
A to máš bohatú fantáziu.
A to mám, hej.
V tomto sme my na 100% za jedno. Hej. Som fakt jeden z mála teda občanov teda toho času aj dočasne poslanec, ktorý má odvahu toto pomenovať natvrdo, tak ako to je, že nad tou celou štruktúrou moci je sakra Satan. Bez ohľadu na tom, či som veriaci v nejaké duchovno, alebo nie, ale to tak je. Hej, o tomto nekomunikujú ani kňazi, ani biskupy, iba tí, čo majú odvahu, a väčšina o tomto celom mlčí. A títo ľudia, toto naše vôzovka, kresťanské Slovensko, to musí vedieť. Ale ten kresťanský volič si povie, čo verím, to volím a hodí to KDH a vybavené. Ktorí teda ako iste v niečom majú dobrú agendu, ale v niečom sú poklonení tým globalistom až po samú zem. Nech sa na mňa kolegovia z KDH nehnevajú. A mne je jasné, že každý taký ako ja, keď už som v politike, a čo do tohto otvorene bije bez servitok, bez diplomatických vytáčok, má zavreté dvere na všetky ostatné politické posty v rámci Slovenska, ja myslím teda nejaké vládne, a možno aj určite aj v ďalších tých nadnárodných štruktúrach Európska únia a tak ďalej. Takíto ľudia nesmú do politiky a musia aj z politiky von. A preto tí ľudia, ktorí majú tie politické ambície, tak sa tak kláňajú a vytáčajú a neviem čo, ale my už nemáme čas, nám dochádza čas a my už nemáme čas na politické vytáčky. A preto do nás bijú všetci globalisti za prvé, za druhé do nás bije takzvaná tá národná scéna, to znamená SNS, Republika a ďalší. Oni berú voličov z tohto košíka a niekedy, keď ma chytí také malomyslstvo, či jak sa to volá, taká depka jednoducho, tak ja by som fakt doprial slovenským voličom, teda keď chcú, nech si sem navolia Republiku a ešte PSK. A uvidíme, čo dokážu a čo sa so Slovenskom udeje. Ak tie hlasy naše pôjdu v Republike, nech sa páči. A to bude signál pre Hlas, že no nemôže ísť o nás fašistami. Hoci nie sú fašisti, ospravedlňujem sa týmto ľuďom, ale majú iné maslo na hlave. Takisto, keby mala Republika 5,6% a my 4,8% minulých voľbách, keby sa to otočilo, tak to vládne Šimečka. Jednoznačne, lebo Hlas by povedal, no ale tak, ale on akože nemôže ísť s Mazurekom a Uhrikom. A to by bol dôvod, že by SNS a Smer boli v opozícii. Bola by tu iná vláda. Ja teraz nechcem povedať, že všetci volte SNS a Huliaka a Národnú koalíciu a Luptáka.
Jasne, samozrejme, že nie. Každý druhý. Dohodnite sa, nech každý druhý volí iba SNS.
Hej, takže a to neznamená, že v žiadnom prípade nás nekritizujte a nekontrolujte. Musíte kontrolovať, ale teraz, vieš, ty si tak dlhodobo tu s Adrianom razil také, že my sme, poslanci sú naši zamestnanci. A teraz už aj ja som poslanec, no dočasne.
Tak, kontrolujem dochádzku, povisíva.
Takže som váš zamestnanec a teraz tí kvázi voliči, čo mi píšu, oni majú tú vašu retoriku a doslova už takým drzým štýlom.
Jasne.
Maili a toto. Ste náš zamestnanec, tak mi teraz povedzte toto a toto a toto. Ako do prčic. Hej, no tak...
No, ale poviem ti jednu vec. Ja keď som sem prišiel, toto normálne, ja keď som sa vrátil na Slovensko, krátko iba vysvetlím. Ja som si pripadal, a že som sa vrátil do Rakúsko-Uhorska. Áno, pán veľkomožný, samozrejme, pán minister. Pane Bože, obrázok, svätá panenka Mária, nič proti pánovi ministrovi, pre Boha živého. A ľudia posratí, hej? Posratí z nikoho, koho živia. Hej? A ja som to musel otočiť, aj som to otočil teda našťastie na Slovensku, ale áno, teraz to už prichádza niekedy, ale proste taká to je realita. Aj veď tu tí ľudia boli gňavení, báli sa ozvať, nech sa im dialo čokoľvek. Teraz je situácia iná, ja sa za to neospravedlňujem, Pavel. Hej?
Niečo to je v poriadku, ale nech ten volič neurobi hneď úsudok a s úsudkom ma ide rovno zjazdiť, ale nech zavolá, alebo napíše, pán Luptak, mám, lebo ja nechcem, aby ľudia volali pán poslanec. Ja som Luptak celý život, ale poslanec som iba dočasne na 4 roky. Takže, tak jak je to pán Luptak, tak toto vyzerá zvonku, vysvetlite mi. A ja vysvetlím. Ale nie rozkazovačný spôsob výkričný za tým, že už to ten človek má v hlave jasno a teraz mi to vysvetlite, lebo ste nás zamestnanec. Hej. Tak to, je, to má tak trošku pichá, ale dobre, keď ten človek chce počúvať, ja fakt vysvetlím a odpisujem a robím aj nejaké stretnutia a zoberiem mi tí ľudia čas. Ja skončím večer o 7 v parlamente, potom ešte nejaké stretnutie, lebo nejaký volič 2 hodiny ešte do mňa húči, čo sa dalo povedať za 15 minút. A skončím o 9, padem do postele a úplne ma klepe. Hej, asi toto už budem musieť prerušiť takéto veci, lebo ten orgazm si musel oddychnúť. Ale teraz tu nebudem vyplakávať. Išiel som do toho a vedel som, do čoho idem. Ale tu je fakt otázka o to, čo nám hrozí, kto do koho bije a čo sa chystá. A všetci analytici, lebo tá druhá strana, tí naši opozičníci, oponenti, globalisti, majú neobmedzené finančné prostriedky a tie využívajú aj na neobmedzenú, samozrejme, profesionálnu politickú prácu, profesionálnu. Cez tie mimovládky majú analytikov, prieskumy, retorické školenia a takéto veci.
Média.
Média, samozrejme. A darí sa im tvárovať tú verejnú mienku, to je za prvé. A nerobme si ilúzie, že tí kvázi globalisti, že sa s tým spokojili, že tu nejaká amatérska, teda bez urážky, my sme, ste amatérska alternatíva s veľkým dosahom, že si nám tu bude vyrábať v úvodzovkách známe osobnosti, lebo im dáte priestor a tí budú dovolení do nášho parlamentu. Lebo to je, oni si povedal, to sú ich štruktúry, oni tam musia mať svojich ľudí. A už tu potichu poza náš chrbát vzniká nová alternatíva, ktorá aj Infovojne môže, nechcem povedať, že zlomiť krk, ale významne rozriediť tých poslucháčov. Alternatíva dobre platená s neomezenými finančnými prostriedkami, a ktorá, dovolím si odhadovať, za 2-3 roky bude mať aj nejaký televízny satelitný kanál a tak ďalej. A zobere vietor z plachiet vám, Slobodnému vysielaču, ja neviem, Zemavek, vy čo ste to začínali pred nejakými 12-11 rokmi. Čiže vy ste tá originál alternatíva a ani nepotrebujete, ak by som to povedal, si dávať servítku na ústa, lebo Infovojna je Infovojnou, pretože ty a Noro rozprávate, ako vám, prepáč, zobak narastol. A toto sa mnohým ľuďom páči. Možno 5% tam sa to nepáči, ale so škripajúcimi...
Tých je viac.
Ale my hovoríme vlastne rečou kmeňa, ktorého súčasťou, čiže zrozumiteľne, nehráme sa na nejaké filozofické debaty, poprípade nejaké akademické. Jednoducho hovoríme tak, ako ľudia...
Od toho je to pán Šimečka. Ten...
Čiže ja tieto veci, teraz to poviem tak čaputovsky, citlivo vnímam, analyzujem, mám informácie, ale samozrejme... Na 4 oči môžem povedať, do Infovojny nepoviem, čo všetko je za tým a kto sa chystá a kto bude. A who is who? Hej, kto bude kto? Ale toto sa tu deje, pretože logika veci, ja keby som bol ten globalista, čo tento región riadi, no tak jasné, že nemôžem alternatívu zakázať. Ten pokus tu bol. Ich porazíme ich vlastnými zbraňami. Novou alternatívou. Hej. A zoberieme týchto poslucháčov a do týchto vysielaní týchto ľudí dobre platených, ktorí už pôsobia na slovenskom alternatívnom trhu, si budú pozývať svojich, tých takých, nazvime to tých alternatívnych politikov, ale takých ako Luptak ani náhodou. A toto sa deje a tieto informácie máme a analyzujeme ho, že toto sa...
My sme na to upozorňovali pred pár týždňami.
A čo to znamená, že už potom také úlety politické ako ja, Rudo Huliak a ďalší, to akože nebudú, lebo nás vyrobia iné osobnosti. Hej? No tak nevadí, no tak voliči sa rozhodnú a preto apelujem na ľudí, bacha na to. Ja si nerobím monopol ani moji kolegovia, že my sme tí jediní praví múdri, ale všimnite si, my desiati poslanci za SNS vrátane Andreja Danka, my neútočíme špinavo na, ja neviem, na Kotlebu, na Republiku a neviem čo, tak zákerne nepravdími nejakými informáciami ako oni na nás. A ďalší, ja som si...
Však ale pozor, to sú ich metódy, to sa naučili pri Kotlebovi všetci.
To sú ich metódy. No. Bohužiaľ, to asi v tej politike takto bude, ale ide o to, nech si tí ľudia, tí voliči, uvedomia a zanalizujú, čo tí ľudia hovoria, že to sú len také prvoplánové, nesplniteľné hesla. Žiadne analýzy, žiadna koncepcia. Hej? A ak si toto chcete zvoliť, nech sa páči. No, dobre. Prečo som ešte neodišiel z politiky? Mal som také cúkanie. Kašlem na to. Niekto za mňa príde do parlamentu, však to miesto neostane prázdne. No lebo vojna za dverami. A toto je moja agenda a naša spoločná agenda alternatívnych médií, teda hlavne Infovojny, že hruďou telom budem tu v tom parlamente brániť a ľuďom otvárať oči, že jednoducho pozor, toto nie je. Aj keď je to vojna, ako keby mravec proti stádu slonov. Ale raz, keď budem na tej smrteľnej posteli, tak si poviem, urobil som všetko, čo sa dalo. Viacej som už nevládal. Teraz sa kolegyni Dagmar Kramplovej, podpredsedničke SNS, narodili. Prvé vnúča, úplne nameko z toho. Všetci sme jej gratulovali, pripili sme si dobrým francúzskym koňakom, ktorý doviedla. A ja som pred 12 rokmi, keď sa mi narodila prvá vnúčka, ostal úplne nameko, úplne som sa zmenil a vtedy som začal verejne vystupovať, že ten, keď sa ten rodič premení na starého rodiča, ak je trošku normálny, tak potom sa vlastne vnútorne zmení a vidí to pokračovanie života už v tom vnúčati a v tých pravnúkoch a prapravnúkoch a tak ďalej a všetko preto spraví, aby tí ľudia mali lepší život ako my a aby aj v tomto štáte sa žilo nejak lepšie, aby ten štát existoval a to tu fungovalo, aby, nedaj Bože, neprišla nejaká vojna, nepozabíjala tú moju ďalšiu generáciu. Hej, tak ja ju úplne chápem, pozdravujem z tohto vysielania a na všetkých ľudí apelujem, že aj vy raz budete starí rodičia a snáď vám bude záležať na to, aby vaše deti mali normálne deti, aby vám ich nesprznili v škole. A prosím, teraz kontrolujte nás, ale aj verte nám, čo sme tam my desiati, že toto je naša priorita a od začiatku o tom rokujeme.
Dobre, tam, ja chcem povedať jednu vec. Ja toto beriem na vedomie a to je v poriadku. Aj nebolo to odkomunikované, stalo sa, čo sa stalo, to je jedno a tu netreba tieto veci brať osobne. Dúfam, Danko má dosť hrošiu kožu na to, aby to nebral osobne. Ale toto je vec, že aby to o tom ľudia vedeli, že toto existuje, že sa to tu deje, hej, vo veľkom. Za každú cenu, mne je to jedno. Keby sa neviem, kto na mňa vytočil a ako sa urazil, mne je to jedno, pretože toto je vec, ktorá proste, ak toto nezvládneme, hej, ako to mnohí nezvládli na západe, nemáme my absolútne nárok proste byť nejakým národom alebo čímkoľvek, rodičmi alebo proste ja som Slovák a Somariny, hej, keď základné veci nie sme schopní urobiť. Ale ja by som toto iba taký návrh, hej, lebo a ja poviem to na plnú hubu. Ja by som tieto veci postavil mimo zákon. Hej? Z toho dôvodu, že každý riaditeľ, každý učiteľ, každý dospelý, ktorý sa zúčastňuje na takýchto... Veď včera sme tu... Adrian, ty si hovoril ten zákon o čo to bolo, mravná výchova mládeže. My to máme. To, že to robí, za to, že to teraz robí nejaká mimovládka alebo ten riaditeľ, ako čo, oni páchajú proste trestné činy a všetko je v poriadku. A ja zaručujem, jeden, dvaja učitelia, jeden, dvaja riaditelia v base na 3-5 rokov, hej, a prestane to. Lebo tu je problém, jedna vec je, že sa tieto mimovládky tam tlačia, a druhá vec je, že sú aktívni, a ja poviem na plnú hubu, pedofilní riaditeľia, hej, škôl, ktorí si ich pozývajú na toto. Rozumiete?
Nehovoriac o tom, čo hovorila včera Adel, že teda už aj tí učitelia, mladí učitelia, ktorí prichádzajú z pedagogických fakult, už sú takto naprogramovaní.
Áno. Hej? Však ale Jano, ak si, Paolo, ak si počúval včerajšiu reláciu, tak volali poslucháči z Rakúska. Čo sa tam už deje? Ej, to je hrozné. Hej? No a ja vravím, proste malo by sa takéto aktivity proste do detí, ja neviem, čo je 16 rokov, hej, by mali byť proste postavené mimo zákon. Hej, lebo nikomu to neprospieva, iba pedofilom, a tým deťom to nenormálnym spôsobom škodí. A tie deti si to môžu ťahať celý život so sebou. Iba toľko som chcel.
Je to tak. A teraz zase, čo poviem, zase sa teraz to neberte ako výhovorku. Pred týždňom tu bol výhovorný pán Harabín a povedal, jak to, že ten zákon o mimovládkach napríklad sa posunul až na september a neviem čo a tak ďalej. Čiže zase sme z toho vyšli, akože nekonáme. Bohužiaľ sme v EU. Bohužiaľ je v našej ústave, že zákony Európskej únie, tie kvázi obyčajné, sú nadriadené slovenským zákonom. A my za každý prd musíme teraz rokovať v Európskej únii, či nám to prejde alebo neprejde, či je to v súlade alebo nesúlade, lebo ak to nebude v súlade, dajú nás na súd a začnú voči nám, poviem to po slovensky, priestupkové konanie s hroziacou sa pokutou. To je ten infringement takzvaný, že priestupkové konanie. Preto aj medvede sa tam museli komunikovať a všetko možné. A všimnite si tie diskusie v parlamente, aj keď toto, že tam sa PSK-ári diskutujú a len nám obuchovajú o hlavu, toto v Bruseli neprejde a toto už máme taký precedens Európskeho súdu pre ľudské práva, že aj Maďari si to dali a Európsky súd rozhodol, že to je v rozpore a tak ďalej a tak ďalej. Takže teraz sa o tom rokuje pekne krásne v Bruseli cez leto a musí to byť také, aby to prešlo. Možno to neprejde úplne v tej podobe, ako by sme chceli, ale musí to prejsť. Nej, a nech to neskončí na súde a zase sa to vráti.
Dobre, ja ťa to preruším a z jediného dôvodu. Pokiaľ takto veci odkomunikujete, pozrite sa, ľudia sú kdejakí hlúpi, nedočkaví, nastratí ako ja, neviem čo, aj milión pedel. Väčšina ľudí sú rozumní, hej, a keď sa im to takto vysvetlí, tak dobre, ok, berú na vedomie, budete celé leto sa tam dohadovať v Európskom parlamente, hej, a uvidíme v septembri. A nikto nebude bušiť, hej, a nechajú vás pracovať. Ale treba im to vysvetliť, hej, že to nie je len proste, že prútikom mávnem a už sa to stane.
Dobre, túto pripomienku berem a tiež na to zatlačím, aby to, čo môžeme, aby sme kvázi odkomunikovali dopredu, aby sa nestalo to, čo včera, že nám túto rozbijete sáčok s neviem čím o hlavu s týmto. A teraz to isté je aj o tom školstve, že my by sme, a tak ako si ty povedal, jasne, mimo zákon, ale musíme si to my preveriť, že či nám to rovno nevyhodí Európska, takzvaný Brusel, hej, že toto je zlé, to je v rozpore s hodnotami EÚ a zákonmi a prístupovými zmluvami. My sme tak zviazaní. A teraz tí voliči, ja teraz nechcem útočiť na voličov, ale musím. Kto volil Matoviča? Hej? Kto hlasoval z vás za to, aby sme vstúpili do Európskej únie a tak ďalej? Ja nie. Ja som nehlasoval. Ani Matoviča som nevolil, aj som bol proti vstupu do EÚ. A v tomto postoji som konzistentný 30 rokov. Dohľadateľne som konzistentný. Bol som vždy proti vstupu do EÚ a do NATO, hoci bola začiatkom 90. rokov tá eufória, jak to bude super. Dobre, som malý mravček z turčianských teplíc, nepohlo to so slovenskou politickou scénou a dnes si sypú popol na hlavu aj také osobnosti ako Čarnogurský a Mečiar, s ktorými sa občas stretávam na rôznych sedeniach. Alebo aj Václav Klaus, hej, ktorý je kvázi euroskeptik, ale dotlačili ho, napríklad podpísali Lisabonskú zmluvu so škripajúcimi zubami. Neviem,
on bol posledný.
Áno, ale viete, oni vedia vyvinúť taký tlak. Takže, a opäť, hej, ak ideme s presahom na 10 rokov dopredu, my z tohto satanovho spolku musíme ísť von, ale s rozumom. A viac nemôžem povedať, ja naznačujem, že tu sa nejak pripravuje, rokuje, hľadajú sa cestičky, svet sa mení, ale keďže sme seriózni, nie sme tu nejakí Heredošovci a Jakubovci a neviem akí, ktorí prevolpávané hesla vykrikujú z EÚ von ľahko rýchlo, návratku slovenskej korune ľahko rýchlo. To sa nedá ľahko rýchlo. To je veľmi vážny proces. Hej, ale jasné, že to takto je, že to musíme urobiť. Ale nie, že spytlikujeme referendum za pol roka o vystúpení z EÚ a voliči to odmietnú. No tak potom
to aj to nie je. To je to, ja si myslím, že väčšie nebezpečenstvo je, že to príjmu a my nebudeme mať plán B a zostajeme stáť jak sám vojak v poli a sme v prdeli.
Presne ten obraz, že prerazíš hlavou múr, ale áno. Vieš, čo budeš vidieť za tým múrom?
Hlavne robiť, čo tam budeš. No.
Ale môžem povedať, že vybraní poslanci, áno, máme naplánovanú cestu teraz, nech všetci slnečkári počúvajú aj do Ruska, aj do iných krajín. A keď tam ideme ako poslanci Národnej rady, aj keď si nebudeme pýtať služobku a pôjdeme tam za svoje peniaze, ale aj s nejakým tímom, ale budeme rokovať a musíme vedieť, s čím môžeme počítať a s čím nemôžeme počítať. Hej? Takže keby náhodou. A to, prečo to takto robíme? Lebo fakt si vidíme si ďalej kúsok ako len na špičku vlastného nosu. A sme už starí v úvodzovkách a skúsení a nesvedomie nedá toto sekať populistickými heslami, len aby ma kvázi som bol pekný u voličov, aby ma náhodou zvolili za ďalšie voľby. Ja neviem, či dožijem budúcich volieb. Hej? Ale až v plnom zdraví. Veľmi rád by som, a keby niekto povedal, pán Lupták, ako dobre rozprávate a bez vás to tu nepôjde, ešte pôjdete na kandidátku, no možno by som šiel. Ale to teraz, ak to počúva moja žena, tak mi to teda dá cez
že barlami zaútočí.
Ale na druhú stranu, cintoríny sú plné nenahraditeľných ľudí. A ja len verím tomu, že táto moja skromná misia, štvoročná v parlamente a desaťročná na alternatíve, že zapáli nejakých mladých ľudí a ľudí strednej generácie, že budú nejakí naši nasledovníci. Hm? Tvoji, Adrianovi, že budú mať tú odvahu rozprávať, aby nás, ak nás bude rozprávať otvorene a vysmievať sa z tých ich globalistických hovadí na 70 pohlaví, to treba ich vysmiať, ako oni vysmievajú nás, tak sa zmení tá verejná mienka. Musí nás byť 20%. Inakšie sa ľudia pomaly boja ku nám priblížiť a ruku nám podať, lebo sme stigmatizovaní konšpirátori a neviem čo všetko. Hej. To, že teda sme teraz nepodporili ten zákon a ja som sa zdržal hlasovania.
No a k tomu teraz, no, aby sme...
V čom bol problém? Toto by ma zaujímalo.
No, problém bol samozrejme vo viacerých veciach. Za prvé, to je taká jednoduchšia záležitosť. My, ako keby koalícia, nehlasujeme s opozíciou. A ja som urobil výnimku niekedy pred mesiacom, keď navrhol práve Záborská, Vašečka a spol ten zákon, zmena zákona o tých rodných číslach. Hej. Takže ja som dvihol ruku za, lebo to bola dobrá vec a my sme to nemali v programe, ani sme o tom nerokovali. Tak som sa iba rozhodoval. Zahlasujem s opozíciou? Zahlasujem, lebo my to nemáme rozpracované. Hej. A keby sme to chceli vylepšiť, alebo čo, tak to treba spodáme zase my a asi to aj tak urobíme. Poradíme sa s nimi a ten zákon sa zmení. Ale to nie je až taký, že by až tak ovplyvnil Slovensko. Ale toto, o tomto my tu rokujeme v kuloároch a bojujeme v koalícii od začiatku, jak sme v parlamente, že toto je naša priorita. Bohužiaľ je nás 10. Smeráci sa samozrejme ku nám tak pripájajú, ale nie všetci hlasáci sú za toto. Hej, a my teraz nemôžeme ísť na verejnosť, ešte keď to není dodohadované a zobchodované a všeli, ako že my vám pustíme toto a vy nám zahlasujete za toto.
Ale lebo... prečo nie, oni nemajú deti?
No.
Podľa mňa Eštok má dieťa. Hej? Aj ostatní.
To je otázka na nich, budete tu mať zajtra, pána ministra. Nech sa páči. Hej, ale tie strany nie sú nejaké homogénne spolky, to je heterogénny spolok rôznych ľudí, rôznych pohlaví, rôznych názorov. A zaďalšie teda sme koaličná vláda a my sme najslabšia strana koalície, 10 poslancov, tak musíme, jak to najmladšie detsko z trojčlennej rodiny, z troch detí si to vyvrieska. že začne vrieskať, lebo tie dve staršie by jej tie hračky nedali, no tak vrieska. Tak trošku to tak humorne poviem, tak aj my tak vrieskame, aby sme si na tej koalícii vyvrieskali čosi, že toto je naša priorita. Ale nemôžeme dopredu teraz na verejnosti komunikovať, už rokujeme, už sme dohodli toto, už sme zobchodovali toto. Hej. Lebo každý sa teraz do nás obúva, alebo do Danka, že ježiš, on chce byť predseda parlamentu, on rozbíja koalíciu. Ale sakra, keď si chceme nejaký post vyvrieskať, no tak je to aj v prospech voliča, pretože ak máme politickú väčšiu moc, vieme viac vybaviť. Keby sme nemali žiadneho ministra, bo len jedného, tak vybavíme figu Borovu. A chodia za mnou všelijakí ľudia, toto vybav, túto potrebujeme, komasáciu pozemkov na tej obci. Obrátili sa na mňa z lekárskej fakulty Martine z ubytovacieho zariadenia. Tam treba nejaký doplnok zákona o verejnom obstarávaní. Spadli sme medzi dve stoličky, musím to vybaviť. Jedna veta do zákona. Dobre, trvalo by to skoro 3 mesiace, ale urobil som to, včera sa to odhlasovalo. Že to není hneď, že niekto niečo chce hneď, to sa nedá, lebo je tu nejaký legislatívny proces, ktorý relatívne dlho trvá.
A pán stále. Boh zaplať za ňo.
Áno, však jasné. Hej. Ja teraz to, čo poviem, to myslím vážne, že tí ľudia, ktorí majú ambíciu sa dozvedieť, ako ten legislatívny proces beží, nech sa páči, prihláste sa ku mne, ja vás povodím, ja vám spravím jeden deň s poslancom, aby ste to vedeli, jak je to vo výboroch, jak je to, do plena sa nedostanete, ale na balkón áno, a strávte tam pár hodín a zistíte, že v tom umelom osvetlení, v tej hnusnej energii ešte vám z toho aj zle príde. Ale nech vidíte potom, že máte naplánovaný nejaký obed, ale potom vám to zrušia a vám...
Vráťme sa, pán poslanec, k tomu problému, lebo
áno,
čas
dobre, už pozerám... Som sa...
Áno, odbočil bez smerovky pán poslanec do témy. Takže, pokiaľ ja viem, a po čo som sa podozvedal, bola dohoda s Kresťanskou úniou, že áno, že takýto zákon, že to pripravujete. Počul som, že áno, je pripravený, ale nie je natoľko, aby mohol ísť do pléna. Bola dohoda s Kresťanskou úniou, s Vašečkom a Záborskou, že ak to budete mať, tak, to, tak oni ten svoj návrh stiahnu. Dobre som počul?
To teraz na toto vám tu neviem úplne presne odpovedať, lebo ja som nebol súčasťou toho, kto s kým rokoval. Ale tam ten zákon ich nebol dotiahnutý v tom, že ako keby nepočítal s tým, že niektorí rodičia, prepáčte, sú až tak blbí, že si povedia, a čo, však niektorí deti majú tú sexuálnu výchovu, však to im len prospeje.
Nech im zaplatia
krúžky. Už sú takto vymletí, hej. Takže to, čo povedal Norbert, teraz, že to treba dať do zákona, alebo akože pritvrdí, že sa nesmie pod sankciou vyhodenia riaditeľa zo školy a tak ďalej, tak toto musí ísť, ale len tak, aby zase nás neobvinili v Európskej únii a nedali na súd, že tuto rušíme demokraciu.
No, moment. To, čo povedal Adrian, hej, ak je v škole 300 detí, z toho je 50 rodičov na hlavu drbnutých, nejaká generácia Z, ktorí sú vypatlaní, hej, a oni sú primárne zodpovední za tie deti, nie my, a keď toto chcú, tak nech im nejaký krúžok urobia, nech sa tam poskladá, však tá príde, tá mimovládka je zadarmo. A raz za tu ide o to, že nemôžu toto vnucovať každému pre Boha živého. O tom to je celé.
Norbert, je to pravda, ale fakt je to iba čiastkové riešenie, lebo aké sú deti? Teraz tie, čo boli v tom krúžku, čo sa toho nezúčastnili, budú zvedavé. Čo ste sa tam vyučili? A oni im ukážu, učili sme sa naťahovať kondómy a jak to funguje. A tí budú zvedaví, viete, hlavne tieto otázky pre deti, čo sú také tajomné.
Toto je pravda.
Sexualita, tak oni, tak ako, oni si to pošepkajú, vyskúšajú, hrajú sa do doktora. Nej, ričky si ukážu. Čak ja som bol detsko, teraz netvrdím, že sme sa hrali na doktora, ale všeličo sa deje medzi deťmi. No.
Tak, dobre, uznávam, ako je, toto je pravda. Hej.
No. Tak, že je to o mnoho komplexnejšie, ako je. A ešte raz, tí globalisti nie sú šťastní, že je tu nejaká Slovenská národná strana, pretože to není v môde. Ja teraz som taký dvojediný, aj s Rudom, aj so Ševčíkom, teda Rudom Huliakom, lebo my sme Národná koalícia, ja som oficiálne podpredseda Národnej koalície. Ale držíme basu a hovoríme, Pavol Luptak, poslanec SNS. Hej. A musím brániť aj tu SNS, aj toho Danka, lebo ešte raz, oni keby neotvorili kandidátku, je tu Šimečka, je to jasné. A nech urobil predseda SNS alebo kdokoľvek čokoľvek, tak aspoň sme na chvíľočku pozastavili ten negatívny vývoj a keď si to pokašleme a znova aj týchto pustíme k moci, tak už druhýkrát sa nevrátime.
Čiže ten zákon, ktorý predložíte, bude oveľa komplexnejší.
Jasné, že bude komplexnejší s jasným súhlasom všetkých koaličných strán. Jasným súhlasom, pretože keby sme to dali a bude chýbať jeden hlas, že niekto ochorie alebo nestihne na hlasovanie, no vážny prúser a hamba. Hej, to nesmieme dovoliť. A v tohto pohľadu, že sa to ocenie o mesiac, dva, tri, ako to už tu nehrá žiadnu rolu. Hej, keby to malo byť 5-10 rokov, no tak ťažký prúser, byla ste ďalšia generácia. Hej, takže...
Kto všetko teda pracoval na tom zákone?
Z našej stajne? No pracujú na tom, akože odborníci, samozrejme máme odborníci. Toto bola aj naša z Národnej koalície priorita, ale aj Slovenskej národnej strany. Takže akože robí sa na tom... Rudo Holiak má k tomu veci aj so svojím tímom, tak tu sa fakt netreba báť, že toto my, že sme v tomto líknaví. Ale takisto sa nedá všetko naraz a
aj... Treba komunikovať, pán poslanec. Treba komunikovať veci. Ja mám známych, ktorí sa ma pýtajú, napríklad, čo sa týka RTVS. Bože môj, to teraz reklamy pôjdu aj cez filmy na tej RTVS-ke, však preto som tu RTVS-ku pozeral, lebo tam nešli reklamy. Oni nevedia, netušia, čo sa bude.
Takto vznikajú tieto konšpiračné teórie, že pokiaľ tí ľudia nedostanú... Človek je vybavený proste od prírody tak, že chce všetkému nejakým spôsobom porozumieť. Hej? Toto je vo veľkých úvodzovkách. Hej? Musí vedieť príčina, tak on si to niekde zaradí a s tým žije. Hej? Ak nedostanú informáciu, okamžite to začne zaplňať akákoľvek teória, nebudem vrať, že konšpiračná, ale akákoľvek, lebo majú tendenciu si tam proste, len aby si ukojili tú časť svojej mysle, ktorá je zvedavá. Hej. A potom sa šíria také kdejaké veci, že potom je veľmi ťažké to stiahnuť späť. Hej. Preto je lepšie dopredu. A nemusí všetko, a nemusí sa povedať, že toto. Však dobre, my pripravujeme lepší zákon, pôjde, musíme to prejednať v Bruseli a pôjde v septembri do pléna. Koniec. Ja si myslím, že každému voličovi toto musí stačiť. A potom v septembri my sa pozrieme na vás, či to sa stalo alebo nie. Ale netreba ľuďom všetko vysvetľovať, ale tieto veci zákulisné a čo sa v kuchyni a jak sa varí. Ale tie základné veci, aby vedeli, že pracujete. Hej, o tom to je celé.
Popracujeme, berem to ako fakt... konštruktívnu pripomienku na takej jednotnejšej komunikačnej stratégii. Ale my zase nie sme na nejakom obláčiku a vieme, čo nám ľudia píšu. Ja, ak môžem, tak takú správu prečítam, čo som dostal krátku od kamaráta Rastia z Trenčína a posiela mi spätné väzby a ich takisto dostávam. Hej, čítam, Pali, vypošľul som si ťa, bol si človek, čo si hovoril naozaj to, čo si myslí. Ale teraz podľa ľudí sa vykrúcaš a nehovoríš priamo. To len, aby si vedel tie osobné reakcie obyčajných ľudí. A posielam ti jednu z mnohých reakcií, nie na teba, ktorú som čítal, to je tá mieru milovnejšia, sú oveľa tvrdšie, aby si vedel. Nepodarilo sa koalícii odpustiť z toho hrnca ako keby paru, naopak tlak sa zvyšuje. Isto to počúvaš, ak chodíš medzi ľudí. Počúvam, chodím, včera si o tom rozprávali. Ľuďom je zlé, chudoba sa rozrastá. Veľká nespokojnosť je v rámci bežných ľudí, aj v rámci koalície, aj SNS. Podstata je podľa toho, čo ľudia hovoria, že ste sa vysrali na ľudí. Prepáčte, takto je toto napísané. Toto hovorí skoro každý. Len toľko, Pálko, tam hľadaj, prečo ľudia strácajú trpezlivosť, kľudne môžeme pokecať, ak budeme mať čas. Ako veľký poslanec, čas a chuť. Hej, toto som dostal od kamaráta. Hej.
Dobre, ja beriem, čo on hovorí, len jedna rada aj. A vezmite si ho, alebo sa nevezmite, mne to je jedno. Netreba tu chodiť na celé relácie, vysvetľovať a toto, len to. Keď niečo sa ide, alebo toto, treba zavolať Adrenovi, alebo mne, že... A máme takúto vec, 9.40 na telefón, na 5 minút, hoci ktorý z vás povie to tým ľuďom, a môže utekať ďalej. Netreba z toho robiť veľké tlačovky ani nič, len čiastočne a pravidelne informovať tých ľudí. Ja si myslím, že o toto im ide. Lebo pokiaľ pravidelne nedostávajú tie informácie, tak sa vytáčajú. Hej.
Dobre. Ja som robil konkrétne kroky, zobral som novú asistentku, Lučku, sedí tu vedľa mňa, pozdravujem. Robí v mediálnej oblasti, vyštudovaná doktorka psychológie a tieto veci mediálne mi rieši, aby som točil kratšie videá, sleduje mi, čo sa kde hovorí, na čo mám reagovať a teda, že už v tomto aj ja robím nejaké kroky, lebo som si plne vedomý, že nejaké moje vysvetľujúce hodinové videá to tak pozrie 5% ľudí a po 3 minútach
presne.
To vypne.
Ako psycholog, ona musí vedieť, že to musí byť v rádiu do 5 minút, buch.
3 minúty. Keď som robil v Expresse príspevok do 3 minút, potom tá pozornosť klesá a človek začína rozmýšľať úplne niekde inde. Do 3 minút. Preto sú aj takto.
Potom je pár exotov, ktorí sú schopní počúvať 3 hodiny, ako aj takí sú.
Ale to všetko je postavené na psychológii. Všetko. Všetci ľudia počúvajú. Fakt len do 3 minút musí byť príspevok. To nie je tak, že moderátor si sadne a Jimmy Hobžovaná teraz spravím toto. Nie. To je všetko nastavené tak, aby ten poslucháč bol pripútaný k tomu rádiu.
Povedzme tak, že nie všetci na Slovensku sú akademici.
Je to tak, v tomto som amatér, tak ako muzikant som amatér, ten, kto o muzike nevie nič, tak si povie, ten super hrá, ale ten, kto vie, tak blahoskone sa usmeje, no tak ešte ti veľa chýba, že? A takisto aj v tomto som amatér.
Chcem sa ešte spýtať jednu vec. Okrem teba, ostatní v tej strane vašej, alebo možno aj medzi koaličnými partnermi, oni si uvedomujú, že čo je to za moloch, táto satanistická pedofilná klika?
Nie všetci.
Ale sú takí aspoň, že teda nemusíš mu vysvetľovať, že vie?
Sú takí, a hlavne tí, čo sú kresťansky založení, tak áno. Lebo viete, keď to je tvrdý materialista, tak keď mi povie, že Satan, tak to je ešte ako keď povie, že Pán Boh na nás pozerá. Tak neveria v Satana. Hej.
Ale to nie je o tom, že on musí veriť v Satana. Tí veria v Satana, ktorí to robia.
Ja viem, áno.
Rozumiem.
A to sú dôkazy, smejú sa nám do očí. Veď sme sa to bavili o tom Gotthardskom tuneli a o všetkom. Je to ich symboly a ich ceremonie. Ukazujú nám to a rehocú sa na nás, že my to ani nevidíme. A tak, no takže... A my, čo to vidíme, tak ma z toho brucho bolí a ty si s Andrianom jeden z nich a ja som. Ja v noci sa fakt budím niekedy o tretej a rozmýšľam, čo idem, ako idem. Vládzeme ešte, nevládzeme ešte, čo ideme robiť. Hej. Ale zase ako idealista, veriaci, sa sem poviem, tak nie som tu na to sám. Hej. A to, že Robert Fico prežil ten atentát, ja to ako veriaci, akože to je Boží zázrak. Lebo keby sa to podarilo ho zabiť, tak už asi máme tú prezidentskú vládu, úradnickú, ešte to by bol posledný krok Čaputovej. A takýchto, lebo Robert Fico je nebezpečný prečo? On je, každý hovorí, to dobrý skúsený politik, ale on je prirodzený líder. A to je jeden z 1000 politikov, za ktorým ľudia idú. Toto isto je nebezpečný Rudo Huliak pre toto. On je naturista, ale prirodzený líder. Za ním ľudia idú. A tak ho musíme likvidovať, musíme ho hejtovať, musíme mu brzdiť všetky YouTube, Facebooky a takéto veci. Dobre? Ja už pre nich som není nebezpečný, lebo už som pomaly mimo politického veku a nemám ambíciu byť predseda žiadnej politickej strany a tak ďalej. No tak ma tak nechajú, nech si tam občas kváknem niekde. Ale takýto perspektívni mladí politici medzi 40-50 prúser. Hej. A Fico im vidí do karát a otočil sa, hej, politicky. A no, tak ho skúšali presviečať a tak sa stalo, čo sa stalo. To je môj názor, ja som hovoril verejne, že to nebol jeden človek, to bol komplot čohosi.
Áno.
Kde iba na konci tej šnúrky bol ten cintulovaný šťastník. Hej. Takže, a pre nás je to, áno, signál, akože, tak si dáme rukavičky dole a ideme si dať boxerské rukavice. Hotovo.
Tak. Dobre, čas je taký, že asi musíš ísť. Ďakujeme veľmi pekne.
A ja ďakujem pekne, dovidenia.
Toľko poslanec Národnej rady, Peter Pán Lupták, ďakujeme veľmi pekne a idem vás vyprevadiť von a Noromi do toho reského kroku zahrá.
Dobre.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ráno sme späť, Norbert.
Dobré ráno, ja len k tomu predošlému len jednu vec chcem povedať. Ej, každý pedofil, každé pedofilné prasa, ej, počúvaj veľmi pozorne. Ej. Urobím všetko preto, aby legislatívnym spôsobom ste boli odstavení od našich detí. Ej. Urobím všetko preto. A keď nie, tak ťa budem štvať ako zver. To nie je vyhráčka, to je sľub. Hej. Skamaráte sa s myšlienkou, že na Slovensku toto robiť nebudete. Aspoň kým ja som živý. Pochopili ste? Choďte si hocikde. Choď si do Nemecka, choď si do Belgicka, kam chceš. Hej. Na Slovensku dáš pokoj slovenským deťom. A je mi jedno, kto ťa platí, ako ťa platí a čo a aké, koho máš za sebou. Hej. Je to úplne jedno. Zamysli sa nad tým, že to, čo robíš, či ti stojí za to, čo ťa čaká. A ten pán Lupták má na mňa taký ukludňujúci vplyv. Dúfam, že tento policajt mu nevytočí teraz.
A Vojto, určite nie. Predseda nových policajných odborov a Vojto Klučerovský na linke.
Dobré ráno.
Dobré ráno, prajem.
No, Vojto, takto, voľakedy si ty bol vo vysielaní, sme tu mali debatu s jedným vegánskym aktivistom. To bola veľmi zaujímavá debata, Jožko už medzi nami nie je. A vtedy si vystupoval pod pseudonymom, že Zoltán, možno si to niekto z vás pamätá. Ty si zakladal predčasom nové policajné odbory, aj keď už nie si teda v zbore, ak si dobre pamätám.
Áno, som výsluhový dôchodca, nezakladal som ich len ja, ale zakladali sme ich v podstate viacerí chlapci, ktorí videli, že ďalej to tak nemôže byť. A vznikla nejaká taká myšlienka, že akým spôsobom pomôcť tým policajtom, aj to celkové postavenie policajta v spoločnosti. No a sme sa rozhodli, že tá sila odborov je fakt skutočne vážna, kde by vlastne sme mohli nejakým spôsobom pomôcť tým policajtom. Tak vznikla myšlienka založiť nový odborový zväz polície. V podstate daným spôsobom určitá konkurencia odborovým zväzu polície, ktorý v súčasnosti funguje. Tak sme sa dali dokopy 300 odvážnych policajtov a v podstate sme dali žiadu na rezort ministerstva vnútra a nejakým spôsobom sme prešli a schválili, ani si neuvedomali, že zrazu v rezorte ministerstva vnútra sú dve odborové organizácie.
No, takže nebolo to zo začiatku práve najrúžovejšie, čo si ja pamätám.
No, nebolo to rúžové určite a veľmi sme to ako nechápali, pretože v rámci celého Slovenska vznikali i nové odbory, nové odborové organizácie, ktoré viac menej vznikli na základe toho, lebo videli nejaké nedostatky v základných odborových organizáciách a začali poukazovať na také veci, ktoré sa veľmi poukazovať nemohlo. V podstate ja som sa potom veľakrát v rámci uzatvárania kolektívnych zmluv dostal do slova slovnej prestrelky bývalého šéfa odborovej organizácie, ktorý mi vytýkal, že oni vznikli na zelenej lúke a v podstate ako to majú oni chápať, že my sme si dali názov nový a oni vyzerajú jak starí, tak ja som ich len slušne upozornil, že my sme vznikli na bojovom poli, nie na zelenej lúke. Veľmi taktne a slušne som nechcel upozorniť, že pri zrode odborového zväzu polície stali iní ľudia, ktorých som si ja vážil a niekedy som sa aj zdržal toho, že to ROH sa len premenovalo na OZP, ale to som sa veľmi zdržiaval. A takisto som dostal v podstate nejakú takú vetu, že chcú byť hromozvodom. A ja som vlastne bývalému predstaviteľu OZP povedal, my v žiadnom prípade hromozvod nechceme, pretože ten usmerňuje blesk iba z hora nadol a my chceme prinášať aj informácie z dola nahor. Takže bolo to od začiatku také a ťažké a nehovorím, že je to ľahký naďalej, pretože hľadáme stále spoločnú cestu so súčasným vedením odborového zväzu polície a myslím si, že nejakej komunikácii už medzi nami dochádza, však hajíme spoločne iba záujmy policajtov a postavenie policajta a spoločnosti. Takže myslím si, že je to najlepšej ceste, ale stále to presadenie je to uzatvorenie kolektívnej zmluvy, ktoré nás od roku 2015 stále negujú a, nie, a je to, si myslím, také lišiacké z dôvodu toho, aby sme sa do tej kolektívnej zmluvy nejakým spôsobom nedostali.
A chcem sa spýtať, od tej doby, dobre, začali ste ako 300 členov a hlásia sa noví policajti do tohto vášho nového odborového zväzu?
Že v podstate my sme vždycky bojovali a v rámci uzatvárania kolektívnej zmluvy, kto je majorita, kto je minorita, a to na základe počtu policajtov, kde sme jasne, že boli ako minorita, nie majorita. Avšak keď ten rozhodca v rámci uzatvárania kolektívnej zmluvy nakoniec zistil, že predložený kolektívny návrh nás a ich v podstate nemá žiadne rozdiely, dokonca sme pristúpili k tomu, že pri uzatváraní kolektívnej zmluvy tvrdili, že nie sme v zhode s návrhmi, ktoré my predkladáme, tak sme urobili na ďalší rok taký lišiacký krok, že sme doslova do písmena opísali ich návrh, len sme tam sunili takisto NOZP, takže vlastne povedali, že nesúhlasia. Pýtal som sa v našom návrhu, v ktorom bode, tak nevedeli povedať a ja hovorím, tak v podstate vy nesúhlasíte svojim vlastným návrhom kolektívnej zmluvy a pokiaľ dojde nesúladu, tak rozhodca pristúpi k tomu, že uzatvoria kolektívnu zmluvu vyššieho stupňa s odborovou organizáciou, ktorá je majorita. V rámci dokazovania tých čísel sme chceli takisto vedieť my, ako nový odborový zväz, ktorého 99,9% policajtov tvoria činy policajti. Ja som jediný ako predseda výsluhových dôchodca. Chceli sme vedieť takisto to kvórum zloženie ich odborovej organizácie, to znamená, koľko majú civilných zamestnancov, koľko majú výsluhových dôchodcov. Žiaľ, takýmto číslom my sme sa v živote nedostali. A v konečnom dôsledku my sme nikdy nechceli s odborovým zväzom policií bojovať. To musia pochopiť a stále to niektorí nevedia pochopiť. Ja teraz hovorím súčasného predsedu odborovej organizácie, si vážim, pretože vieme si zavolať, vieme komunikovať, ale hovorím, že možno, že ten najdôležitejší fakt, ktorý si myslím, je, že máme iný pohľad na súčasné dianie, je to, že my tvrdo sa snažíme tú apolitickosť našho nového odborového zväzu zachovať i v tom smere, že sme odmietli v minulosti sa zúčastniť štrajkov, ktoré organizovala Konfederácia odborových zväzov, na ktoré sme boli pozvaní odborovým zväzom polície, pretože v danom prípade sme cítili taký politický potlmy z toho, že Konfederácia odborových zväzov, ktorá to organizovala, mala uzatvorené určité memorandum o spolupráci, nebudem menovať za akú politickú stranu, a nie osobne, vedeniu sa to veľmi nepáčilo. Takže z tohto dôvodu sme sa nezúčastnili týchto štrajkov. My sme v podstate žiadnym policajtom nezakazovali, aby sa zúčastnili akýkoľvek štrajkov, pretože policajti nemôžu štrajkovať, môžu sa zúčastniť iba protestného pochodu. Takže z tohto dôvodu možno si myslím, že nemali sme zhodný názor na to politické dianie a vlastne to politické pozadie policie, ktoré...
Dobre, ale toto je evidentné teda, že pobrali ste nejakých členov a nemajú kontrolu nad všetkými policajtmi a vlastne vznikla nejaká pluralita v rámci týchto policajtov. Je, že nie je všetko proste... Nie, nesúhlasí sa so všetkým, čo niekto si vymyslí tam.
Hej, ako ja toto berem, v podstate tá názorovosť policajtov a keď sa budeme baviť vlastne celkové o situácii v polícii v súčasnosti, rok dozadu, 2, 3, 4, stále je to dookola a ja som začal slúžiť v roku 93, prežil som niekoľkých ministrov, dokonca som prežil aj 20 generálov, ktoré v rámci Slovenska máme a tých generálov máme fakt jak šafranu. Vždycky, keď prišla nejaká zmena v rámci politického diania, ja chápem, že tá štruktúra polície a tých vedúcich pracovníkov dochádza k takej výmene, pretože každý chce spolupracovať a pracovať s ľuďmi, ktorým dôveruje. Avšak poslednú dobu, čo ja som si všimal, keď som slúžil v súčasnosti ako predseda nových odborov, sledujem, že je chybou, že odbornosť nahradila skôr lojalita. A to je na škodu chodu fungovania policajného zboru. A to robí ten rozklad, keď vlastne sa obchádza akýkoľvek kariérny rast, do pozícií sa dostávajú ako štafetové kolíky ľudia, ktorí majú paru pod slúžené, ale sú lojálni, dostávajú sa na riadiace funkcie a toto v rámci policajného zboru robí veľmi zlú pôdu.
Takto sa ťa opýtam, Vojto, lebo však ty komunikuješ s policajným prezidentom, dá sa komunikovať aj s ním.
Komunikoval som, súčasná vláda s nami nekomunikuje, súčasné vedenie s nami nekomunikuje.
Dobre, fajn, aká bola komunikácia počas vlády Igora Matoviča, po prípade Eduarda Hegera, keď bol ministrom pán Mikulec? Lebo si pamätám, že sa mali robiť nejaké zmeny, kraje sa mali rušiť, malo to ísť na nižšie poschodie a čo ja viem, čo také plány boli, ale?
No, ja môžem len povedať, že v rámci zriadenia komisie reformy policajného zberu a tej reforme tu počúvame už nie posledné týry, ale tu už niekoľko rokov počúvame o nejakej reforme, ktorá nikdy sa nedotiahne a vyhovára sa na každého, tak za minulej vlády sme boli ako prizvaní ako súčasť komisie, ktorá sa vytvorila na tú reformu policajného zboru. Boli sme tam aj my a videl som vlastne, že minister zriadil túto komisiu ešte vtedy, v tom čase policajný prezident pán Hamran bol normálnym zastupcom ako riaditeľom Linskomanda, ktorý bol tiež v komisii tam. Videl som ľudí, ktorí tú komisiu zriadovali. V podstate minister vnútra prišiel na uvítanie zriadenej tej komisie, odišiel a potom si pamätám, že to riadil pán Spišák, potom tam bol pán Leitner, alebo to bol generálny tajomník, štátny tajomník, ktorý bol tam dosadený. A v rámci tejto komisie som pochopil vlastne, že vzhľadom tomu, že som bol niekoľko rokov a som poslancom bol mestského zastupiteľstva či obecného zastupiteľstva, tak bolo to pre mňa osobne ako predsedu nových odborov také troška sklamanie, pretože doslova tam bola taká aminozita medzi niektorými, že to bolo neskutočné a bolo tam napätie, boli tam slovné prestrelky, výmene. Ja chápem, že to má zostávať za stolom, kde tam bolo, ale bolo to pre mňa také osobné sklamanie, kde sa viac boli tam osobné invektíva, výmena názorov a tá reforma nejakým spôsobom, keď sa aj mala predložiť z jednotlivých odborov alebo útvarov, ktorí mali predložiť a videli nejaké nedostatky, išlo to veľmi pomaly, dokonca niektorí ani nič nepredložili. My ako nový odborový zväz sme celý elaborát spracovali tých potrebných zmien, ktoré sú z viac celých útvarov odborov, kde sme videli nejaké nedostatky, ale tak tá novela v podstate, alebo tá reorganizácia, alebo tá komisia reformy, ktorá mala byť potom, jak prišla tá pandémia, ešte boli nejaké pokusy párka sa online spojiť, potom úplne to zaniklo, potom to robilo i čisto len prezidium to robilo, nič sme nemali, žiadne informácie na... Je to na škodu, pretože stále dookola sa bavíme o tej reforme policajného zboru a čo je najdôležitejšie, jak niekedy, keby tu spätnú väzbu, ktoré my tvrdíme z dola nahore, nechceli počuť, pretože tí policajti prvého kontaktu predsa na tých uliciach sú vlastne tým koncovým receptorom ministerstva vnútra, tým výkonným orgánom, ktorí prinášajú informácie reálne, to znamená akékoľvek dopady, nariadenie rozkazu na dopad obyvateľstva, spiatočnú väzbu, situácia na tých základných útvaroch, to je tie útvary prvého kontaktu, ktoré sú poddimenzované. Je to len slabá. Tie oddelenia sú vybavené z 90. rokov. Stále dokola každý minister, ktorý príde, stále nejakú slúbuje zmenu a je to ťažké.
No Robi vedel rozprávať o jednom policajnom oddelení, kde bol, ako to tam vyzerá. No čak.
Bože, v Žarnovici. Ja by som tam, väzňov by som tam nie držal. Tam som bol na výsluchu. Policajt bol v pohode, aj dvaja boli aj s takou paninou, slečnou pani. Ale to je nenormálne tie priestory v tej Žarnovici. To je desá hrúza.
No je to, ale toto si ja som videl reálny hej stav obvodných oddelení, kde v podstate nie je to načančané, nie je to kulisa, kde príde televízia a sa to vytvorí. Hej. Netvrdím, že všetky oddelenia už tak vyzerajú. Fakt ja aj teraz, keď idem niektoré oddelenia, a viem, že v roku 2012 som končil, spoznal tu ešte svoju stoličku a stoly, hej, to je pravda, na ktorých som sedel, ale je to úbohý stav, čo sa týka digitalizácie, počítačovej techniky, je to na veľmi nízkej úrovni, ale to je asi na ďalšiu tému, ktorú môžeme si to rozvinúť, ale je to na vás, ktorým smerom sa budeme uberať.
Pozrite sa, ja vám poviem jednu vec. Ja keď som v 2011 prišiel, tak som sa šiel prihlásiť na cudzineckú políciu. Neviem, ako to tam teraz vyzerá, v Banskej Bystrici. A chvíľu som sa tam zdržal, som si vybavoval svoje papiere, ešte som tam niekomu, kto vedel anglicky, som mu tam prekladal, alebo neviem, prečo nevedel na cudzineckej policii po anglicky, ale v poriadku. Bolo to v júli, počúvajte, tam otvorené okno, hej, klíma žiadna, okno otvorené, zvonku taký 40 stupňový vzduch pekne šiel dovnútra. Ja som vravil tým policajtom, jak tu v tomto môžete pracovať? Jak tu nemôžete urobiť chybu? Hej, byť nervózny a nasratý na tých ľudí. To sú také pracovné podmienky, že to je hrozné niečo. To je niečo hrozné. A nech mi nikto nepovie, že nemá štát 3000 eur na jedno zasratú klímu. No, a ľudia, no, a zahraniční ľudia tam chodia. Jak to vyzerá? Jak môžu tí policajti robiť v takýchto podmienkach? Veď to je hrôza toto.
No presne. Takéto veci, čo teraz tu rozprávaš, rozprávajú tí policajti na základných útvoroch tých udelenia. A ja sa pýtam, vedia to hore, alebo to nevedia hore, alebo to nechcú vedieť, pretože tento stav je niekoľko 10 ročí. To nie je teraz. Hej. To každý, ktorý príde a v podstate len o tom rozpráva, že áno, ale nejak dať obvodné oddelenie do kopy. Niekedy už mám aj taký zlý pocit, hej, že či keď príde nejaká zmena ministra, prvé čo začne nakupovať luxy, začne nakupovať také autá. V konečnom dôsledku, keď si to nejakým spôsobom troška spremiarizujeme, tak zistíme, že pri nakúpe nejakých 60 luxov za skoro 4 milióny, že jaká suma ti vyjde na jedno, a pri takom množstve by sme mali ako ministerstvo vnútra dostať veľkú úľavu, hej, ale je to tam toľko otáznikov, prečo u nás je všetko také drahé a predražené. Ako stále to nedá. Vystrojné sklady, to
no aj možno by typo, keď je tu 20-30 tisíc policajtov, možno by sa mal nájsť jeden, ktorý zistí, kde šiel ten rozdiel v tej cene. Hej? Možno by jeden policajt sa mal pozrieť na to, čo sa tam deje. Nie, Adrian?
Spomeňme, ako sa nakupovali majáky na motorky. 13 tisíc eur, držiak.
Hej. No, veľmi citlivý som to začal, ale ja myslím si, že ten grál, ktorý je, a to stále budem tvrdiť, to sú automobilové dielne ministerstva vnútra SRO, ale akcia spoločnosť, čo tam je vytvorená, to je vlastne dačo, to je fenomén. Hej. Pri dnešnej dobe operatívnych leasingov máme automobilové opravovne, kde v podstate marža veci je taká, že možno na SO benzínke je nižšia, a vlastne tie vozidla, ktoré tam prichádzajú, tie opravy a dookola, to je strašné, pretože kopec policajtov sa v minulosti sťažovali, hej, že keď sa vykonali nejaké úpravy alebo opravy na tých vozidlách, v akom stave prichádzali a v akom stave v konečnom dôsledku tie vozidla sú. Ja som videl zvárané disky na kolesách vozidiel. Viem, v akom stave sú tie vozidla. Videl som dokonca, prijali sme jednu sťažnosť, nový odborový zväz policie, keď vlastne v automobilových dielňach tú ochranu mriežku navrtali do bočných nosníkov, kde sú airbagy. A sedadla vodiča a spolujazca dali do 90 stupňov. A vlastne tí policajti sa sťažovali, že ten si nevie ani posunúť sedadlo, ktorý mal už viac jak 1,80 m. No a riešenie bolo také, že tú sťažnosť sme vlastne prijali. My sme sa obratili na daný okres, aj na tie, postúpili sme tam tú problematiku na... Tí policajti vlastne už to vozidlo vôbec nedostali a slúžili pešaky, ktorí sa ozvali, že vlastne s tým je problém.
No, ja sa chcem spýtať jednu vec. Ak pôjdem 200, hej, po diaľnici a teraz ten policajt ma začne naháňať aj z dobrého dôvodu teda. A ten zvar na tom disku mu praskne a zabijú sa tam obidvaja. To kto má zodpovednosť za to?
No, v danom prípade je to veľký problém, pretože ja som ten zvarný disk videl, hej. A v podstate toto bola oprava, ale Ja fakt skutočne ten fenomén tých našich automobilových dielní nechápem. My sme tam dokonca ako nový odborový zväz boli za bývalej vlády. Navštívili sme, kde sme v podstate žiadali, že keď sa bude akýkoľvek úkon robiť v rámci opravy motorového vozidla, kde neboli policajti si stotožnení s tým, ktoré boli pridelené služobné vozidla, že všetky tie úkony sa na tom zrobili, že si budú robiť nejakú fotodokumentáciu alebo videodokumentáciu, že fakt k tomu došlo k výmene oleja, k výmene tej súčiastky alebo nie, no ale asi to len zostalo pri tom rozhovore a stále si myslím, že v predstavenstve tej zvláštnej spoločnosti automobilových dielňa sedia zvláštni ľudia v tých dozorných radách a myslím si, že pri dnešnej dobe operatívnych leasingov, aby niečo také sme robili, že sme si niečo také vytvorili a predražovali tie opravy, je pre nás nemysliteľné. To je jeden fakt, kde si myslím, že dosť podstatná časť tých peňazí i v rámci toho, že vláda nám stále chce okresať, tie peňaze unikajú. Asi tak.
Mm-hmm. Keď už sme pri tých autách, ja som sa v sobotu na Orave bavil s policajtami, boli prevelice nadšení z tých nových električiek, čo podostávali. Toto bol jeden z najlepších nápadov pána Mikulca s Hamranom.
Hej. Tak ja sa k tomu až tak veľmi nechcem vyjadrať, ale ja som len rozprával sa s policajtmi, ktorí v podstate na tom jazdia. No, tie vozidla nie sú nabité a väčšinou sa prepnú normálne akože na ten štandardný PHM pohon. Neviem fakt. Vlastne my sme myslím, že z plánu obnovy alebo akým spôsobom sme dostali tie peniaze na to a tam bolo limitované v rámci asi toho Green Dealu, aké vozidla môžeme dostať. Neviem si predstaviť fakt skutočne tú špecifikáciu na hraničných alebo obvodných oddeleniach, ktoré majú katové oblasti, aby plno bol využitý, neviem, či v rámci úspory alebo Green Dealu, alebo ekonomickej takéto vozidlo. Nehovorím, keď by sa mali rozosielať nejaké doručenky alebo predvolanky zo súdu, nech tam ide niekto s tým, ale to priameho výkonu konkrétne Hornatý kraj, obvodné oddelenie hore dole, ani neviem vlastne, kde by sa to malo nejakým spôsobom nabíjať. Takže...
No dobre, ale logicky, bavme sa logicky, tieto plug-in hybridy sú podstatne drahšie než spalovacie auta. Aj? Teraz, zo zrejmých dôvodov, aj, tí policajti musia jazdiť iba teda na benzín. Aj? Tak tá extra 20 000 alebo 25 000, čo tam je v tom aute, ktoré sa nedá logicky využívať, lebo tak nemôže policajt povedať, že počkaj, Lichtner, teraz si tu sadni, my ideme dobíjať, potom ťa budeme naháňať. Hej. Že za tie peniaze sa mohli kúpiť iné veci. Napríklad tá klíma do Bystrici. Hej. Napríklad by mohli vymalovať Žarnovici a dať im tam normálne stoličky a nie také, jak sú v base. Hej. Ako z tých peňazí sa dalo veľa vecí urobiť. A aj tak by bol konečný efekt ten, že jazdia na benzín.
Ja musím
toto povedať, je plytvanie.
Ja chápem, len hovorím, tie podmienky, ako boli nastavené v rámci tej dotácie, ktorú sme dostali na nákup tých vozidel, som nevidel. A tie podmienky mohli byť vlastne aj takým spôsobom nastavené, že balancovali sprava doľava, aj keď videli, aké to je, ale bola podmienka možno nastavená tak, ale to je, hovorím, moja dedukcia, ja som nevidel, z akých podmienok sme tie peniaze na nákup dostali, že dostanete ich vtedy fakt skutočne, keď budú tie hybridy, inak nedostanete, ja som to nevidel. Hej. A v danom prípade možno sa priklodilo, ale to je fakt len moja hypotéza k tomu, že lepšie niečo mať, ako nemať nič. Hej. Ale to je len moja hypotéza. Hej. V súvislosti s týmito vozidlami. Hej. Lebo neviem presne, za akých podmienok sme tie peniaze dostali a ako bola nastavená.
Dobre, keby to bola aj pravda, tak jak je super byť v tej Európskej únii? Jak je to všetko logicky riadené, aby bola prosperita? Aby sa peniaze daňových poplatníkov využívali čo najlepšie? Že?
To toho nechcem fakt zakázať. Chcem sa venovať len tejto téme. Nechcem až tam ďaleko zakázať, lebo by sme sa zamotali a by sme sa od merita veci mojich znalostí od rezortne ministerstva vnútra odklonili. Videl som aj teraz pár videí, ktoré mu posiali a vyjadrujú sa určite vysoko postavení ľudia na výsluhých dôchodkov, prečo to nefunguje, prečo tak nie je a vyhovarajú sa na Brusel a také veci. Troška som bol z toho sklamaný, hej, pretože merito veci problematiky policajného zboru v danom prípade je úplne iné a budeme sa baviť o tom, že není zájmu prácu policii, či sme veľa, či sme málo, či sme poddimenzovaní. nehľadajú. Tu stále riešime len dôsledky a následky, ale nikto nechce nahlas pomenovať príčiny.
Ona je zaujímavá, vieš, že ona je zaujímavá jedna vec, hej, že vyhovárame sa, lebo to je nič inšie, to nie je, len sú to výhovorky. Lebo keď niekto chce mať bavoráka s červenou kožou, tak vie náš spôsob, však? Ako ho zohnať. Čo, Adrian?
Ja som to ako osobne nevidel, hej. Ja som ležil na služobnej Samare a určite nemala kožené sedadla.
No ja teraz hovorím onom o Čirkefogo tam z oného, z Komárna však. Hej, že vedel si nájsť spôsob, ako si také auto zohnať za naše peniaze, že?
Ešte raz hovorím, ja som to vozidlo ako nevidel, nevidel som ani tie sedadlá, nechcem sa k tomu vyjadrovať niečomu, čo som nevidel. Moje skúsenosti s tými vecmi, ktorým som prichádzal do styku a mohol som si overiť a vidieť, tom sa ti viem, ako tak skutočne vyjadriť. Hej. Pretože to je to presne to onalepkovanie. Hej. Ja sa ti osobne priznám, ja s ľuďmi, ktorí som sa stretal v rámci ministerstva vnútra, ktorými som prehodil slova, alebo nejaké vety, alebo niečo sme preberali a sme si sadli niekde, tak už ťa nalepkovali a to nalepkovanie v rámci policajného zboru je veľkou škodou, hej. Toto som presne povedal. Keď máš s niekým nejaké sympatie, že sme si sadli a porozprávali sme o športe, hej, pretože tiež som bývalý športovec, raz športujem, tak ťa onalepkujú, hej. Ak máš nejaký triezvy názor a niečo si povieš, hej, zasa si onalepkovaný. A pokiaľ rezort vnútra konkrétne, že nalepujú sa samotní policajti na základný útvar. Sú nalepky, ten je za toho, ten je za toho. Je to úplný rozklad fungovania systému policajného zboru, keď sa budeme nalepkovať. A pokiaľ to tak bude, tak tá policia nikdy v živote fungovať nebude, pretože policajti sa budú vyhodovať akýmkoľvek zákrokom alebo nejakým činnostiam, kde ten kolega, s ktorým bude slúžiť a má opačný názor, alebo nedaj Bože, má opačnú nálepku, niečo na ňo napíše alebo ho nepodrží a toto je nemysliteľné.
No, to by som chcel chodiť do takej práce, kde idem do roboty s niekým, na ktorom závisí môj život a nemôžem sa na neho spoláhnuť. No to.
Presne si trafil klinec po hlave, taká to situácia. Nie je len teraz, ale je dlhodobo, hej. To nalepkovanie.
Dobre, ale kto živí túto kultúru v tej polícii?
No tak musíme začať niekde zhora, hej, pretože akékoľvek činnosť polície je riadená vládou. To policajti sa riadia programovým vyhlásením vlády. Na základe z toho sa všetko vychádza, robí sa či reforma, alebo nerobí. To je najdôležitejšie. A keď sa bavíme o apolitickosti policajtov, hej, ako takých, hej, ona je to len také klišé, hej, tá apolitickosť, hej. To, čo ja mám vo vnútri, aký názor, to mi nikto nezobere. Nemal by som ho navonok nejak prejavovať, pretože my sme výkonný nástroj štátu, hej, polícia, na udržovanie zákonnosti v pomere štát, občan, ich spiatočnej občan štát, hej. Sme doslova mocenským nástrojom. A tu je veľmi, veľmi citlivá, treba na to dať pozor, pokiaľ sa to vypne spod kontroly, že tento mocenský nástroj bude slúžiť len konkrétnej určitej skupine, a nie štátu, ako takému a občanu, je prúser. A ja z vlastného pohľadu to dlhodobo vnímam tak, že tá polícia sa stala v podstate fakt nástrojom ľudí, ktorí práve sú vo vláde. Veľmi citlivo to chcem hovoriť, hej. A potom viac menej mám taký pocit, že polícia slúži skôr vybavovaniu si účtov ako k tomu, čomu bola založená. To je fakt skutočne, aby ten nápis pomáhať a chrániť nebolo len klišé. A išli sme jeden po druhom a teraz máme možnosť vrátiť to a tak. A toto je posledné obdobie fungovania policajného zboru.
A toto je aj... Dobre, toto je aj základom vojny v polícii, ktorej sme svedkom.
Tak ono stále sa o nej šuška, či je alebo nie je. Hej. Ako je to tvrdé slovo ako vojna v polícii, ale to, že vlastne tá polícia nefunguje a nie je ako v podstate policajný spor, ako taký v rámci rezortu ministerstva vnútra, by mal byť kompatibilný, jak jedno telo, všetky zložky sú na seba nadväzné, jeden druhému by mal dôverovať, aj keď to tak nie je. Hej. A pokiaľ to tak nefunguje, jak je možné bojovať s akoukoľvek formou organizovaného zločinu, ako formou inou páchanou trestných činov, keď vlastne to nejakým spôsobom nefunguje. Ako to má fungovať potom vlastne?
Čiže teraz...
Keď máš tam dva auta s kolegom, ktorému nedôveruješ, hej, ktorý vie, že akýkoľvek pochybenie v rámci výkonu služby hneď na teba nahlási, alebo na teba napíše záznam, hej, a máš zakročovať proti niekomu, tak potom veľakrát sa stáva, že policajti pomaly už ani nechcú vidieť, či sa niečo pácha, a v končnom dôsledku už ani nemusia, pretože ja dlhodobo preferujem svoj vlastný osobný názor, že polícia sa plurálne stáva skôr nejakým orgánom v rámci legendy, legenda napríklad dohľadu bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je pre mňa žiadna preventívna, ale čisto represívna akcia. A prevažná väčšina policajtov dneska stojí na kontrolných bodoch, kde robia ten dohľad, ja nehovorím, že nemá byť, hej, ale policajti strácajú miestnu osobnú znalosť. To gro práce policajnej sa stráca. Ja si myslím, že keď nejakého úradníka stiahneme dneska z civilného sektoru, oblečujem ho do uniformy a dám ho zastávať vozidla, to sa naučí za 2-3 týždne, ako udeliť pokutu, naplniť tú excelovskú tabulku a je vymalované.
No, že... Vojto, o tom personálnom obsadení, lebo bavil som sa s policajtami aj na Orave, aj, vlastne aj tu, veď ja sa dám do reči s kdekým, tak o tom personálnom obsadení, a to je vlastne problém celej štátnej správe ako takej, je viac úradníkov ako ľudí vo výkone
služby. Áno, áno, ono...
O tom
ono
sa budeme... Vojto, o to si necháme po prestávke. Zavolám ti.
No, tak súhlasím.
Počúvaj. Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Ráno všetkých pozdravujem.
Dobrý deň prajem ja každému.
Tak, dobrý deň. Dobre. Vojto Kučerovský na linke, nové odbory policajného zboru. Šéfino, nie už aktívny policajt, ale tejto téme sa venuje, pretože je to jeho srdcovka. Bavili sme sa o, Vojto, o personálnom obsadení na oddeleniach. A ja mám skúsenosť. Bavil som sa s chlapcami na Orave, tí mi hovorili, že je neskutočné, koľko ich je málo. Chlapi odchádzajú. A dokonca aj tí chlapi, ktorí odišli, a teda mohli však sa vráť, ale keď im povedia, ako to v tom policajnom zbore funguje. No, dobre, že ty si ale utvrdil v tom, že som dobre urobil, že som odišiel. Majú rajón veľký jak prasa, akože naozaj, aj mi vysvetlal, že preboha, veď ten občan čaká, že keď zavolá, že je problém, že my tam dobehneme v čo najkratšom čase. Niekedy ani to nie je možné. Dokonca sa mi stalo, a tu som sa bavil zase s policajtami v Šamoríne, asi pred rokom to bolo niečo, u nás riešili na ulici, čakali na suseda, a dali sme sa do reči, a no, Šamorínčan nebol ani jeden, jeden bol z Dunajskej Stredy, druhý bol z Gabčíkova, hej? Čiže to, čo si spomínala ty ako miestna znalosť. A dali mi úlohu, chlapci, že aby som sa opýtal, teda, ako sa vyvíjal od roku, čo ja mám, 2000, potom v 2010, že aké boli tie stavy na oddeleniach, lebo oni majú pocit, že je to čím ďalej, tým horšie, že viacej úradníkov ako policajtov v uliciach.
Vieš čo, čo sa týka tých úradníkov, ten útvar hodnoty za peniaze vidí rôzne problémy v policajnom zbore. V minulosti sa im venoval dokonca pán poslanec Krúpa a iní, a videli v podstate peniaze, kde v rámci policajného zboru unikajú. Dneska môžem povedať, že myslím, že bolo to v roku 2023, niekedy v septembri bolo okolo 2692 neobsadených miest a počet policajtov bol vtedy nejaký alarmujúci, nejakých 20 312. Každý vidí nejakým spôsobom tú modernizáciu a v úspore tých peňazí v rámci rezortu policajného zboru tým spôsobom, že chce civilňovať v podstate miesta, ktoré zastávajú v súčasnosti policajti, ako sú napríklad na dokladov, na evidenciách dopravy, kde vlastne oni tvrdia, že vedia v danom prípade aj tých riadiacich, ktorých je vo vedúcich pozíciách okolo 600, nejakým spôsobom znížiť. Ale ja stále hovorím, že ten zákon o sociálnom zabezpečení, ktorý v roku 2013 prišiel a bola aj zmena metodiky vypočítavania výsluhového dôchodku, zapričinila hlavne odchod tých policajtov, ktorí vlastne sa rozhodli, že odídu radšej, pretože tá zmena bola v tom, že keď si odchádzal do výsluhového dôchodku, tak výška dôchodku sa nevypočítavala už z najlepších 10 odpracovaných rokov, ale vlastne z najlepšie odpracovaného roku, ale z priemeru 10 rokov. Toto zapričinilo prvý ten veľký obrovský odliv policajtov. Potom jednoznačne ten najdôležitejší faktor, ktorý je a stále sa všade hovorí, to sú peniaze. Hej. Každý jeden minister, ktorý príde, hej, hľadá len nejaké dočasné riešenie, prísľub, vyplatie nejaký odmien, ako bolo v mesiaci apríl 2024, keď sa hromadne v rámci rezortu malo vyplácať 23 tisíc, myslím, 800 policajtom, hasičom, záchranárom a myslím, že na to sa vytriedilo nejakých cez 11 miliónov. Hej. Nazvali to napríklad stabilizačný krok. Hej. Pre mňa je to len také zalepenie očí policajtom, pokiaľ fakt radikálne sa neprikročí k navýšeniu platu policajtov a ten spôsob, ako tie platy nájsť, dávajú viacerí, ako tie peniaze tam nájsť. Ale stále si myslím, že sa tomu bráni. To je ten hlavný fakt, že tí policajti budú prichádzať, keď tento plat bude motivačný. To je jeden faktor, na ktorom všetko stojí. Hej. Pretože ja sám som čítal nejaké analytické a grafy, koľko zarába v podstate v civilnom sektore nejaký analytik, koľko zarába u nás, koľko zarába lekár v civilnom sektore, koľko zarába u nás. Hej. Veľa vecí v rámci tých analýz, ktoré boli vypracované, sa nezhodnotili tie fakty, že tie veci v rámci pomeru policajtov, v čom sú policajti v rámci spoločnosti znevýhodnení, hej, nemôžu mať iné zamestnanie, nemôžu podnikať, nemôžu si privierať. To zatriedenie policajta v spoločnosti i po skončení výkonu štátnej služby je také, že nikto ti už dvere neotvorí a ťa nezamestná. A tento fond, ktorý si tvoríme, tak je to náš sociálny fond, ten neočerpáva iný sociálny fond, ale je to len náš vlastný a ja sa veľmi toho bojím, že ten výpočet počtu policajtov na pomer obyvateľov, ktorí nám dlhodobo poukazujú, že je v rámci okolitých štátov vyšší, je skôr vypočítaný na udržateľnosti toho sociálneho fondu, aby sme dokázali nejakým spôsobom vyplatiť tých výsluhových dôchodcov a ten sociálny fond vôbec nejakým spôsobom fungoval. I v rámci toho ja hovorím, že ja som sám výsluhový dôchodca, ktorý čerpám výsluhový dôchodok, ale mňa zaráža v podstate to, ja si vážim vysoko postavených policajtov, ale mám tak pred sebou takú tabuľku a ja hovorím, že my by sme mohli postaviť jednu armádu z generálov, ktorých máme a my máme v rámci našho rezortu dlhodobo 20 generálov. Ej. A to sú tiež nemalé výsluhové dôchodky, ktoré tam odchádzajú. Takže vidím viac takých chýb, kde by sa mohli tie peniaze nájsť, ale nemyslím si, že sú tie platy policajtov až také, jak sa prezentujú na verejnosti vysoké, pretože ja som sa zúčastnil v časnej papierničke na takom stretnutí, ktoré organizoval rezort ministerstva vnútra a bavili sme sa len nábor analytikov v rámci tej problematiky, kde dneska viac menej kyberšikana a tie útoky cez rôzne webové portály, kde v podstate my v rámci digitalizácie v 21. storočí my policia nie, že zaostávame. My sme úplne niekde pozadu. Preto vlastne tie novodobé fenomény páchania trestnej činnosti, ako je tá kyberšikana, sám s tým mám skúsenosť, kde nás mňa a moju rodinu vyše rok a pol šikanovali a dali sme niekoľko podnetov a dodnes polícia sa nevie v tom pohnúť. V rámci Facebooku nevie získať potrebné údaje už skoro 2 roky, ani nám neodpovedá. Takže v rámci tej digitalizácie my sme veľmi ďaleko a keď nakoniec sme aj nejakých tých takzvaných analytikov zohnali, tak neprešli výberovým konaním. Hej. Pretože vieme si predstaviť tí ľudia, ktorí za tým počítačom sedia, nemusí mať biceps 50, hej, a mať nejaký výkon. Je to človek, ktorý môže byť aj obklstlý, hej, ale v hlave to má poskladané, je šikovný. Už len na základe toho, čo my sme ako rezort ministerstva vnútra financie ponúkali na túto pracovnú pozíciu, bolo smiešné so civilným sektorom, ale našli sme nejakých dvoch, ale jeden neprešiel telesnými previerkami a druhému objavili, že má senu na tú, tak sa neprijali. Hej. Takže
no dobre, ale ako potom bojovať s obtlstlými, veľmi inteligentnými ľuďmi, ktorí sedia za počítačok na druhej strane?
Nie, ja práve ja to
chápeš, čo hovorím, že proste vy tam musíte mať expertov, čo sa týka povedzme týchto, tejto cyberkriminality. A hotovo.
Prešli, hej.
Hej, no ale, však hej, ale to je nelogické. Hej.
No je to nelogické, keď vlastne najväčším problémom budeš dneska riešiť žiadosť o stoličky v rámci určitých operačných stredísk, kde sa musí zvýšiť kvalita tých stoličiek v rámci nosenia váhy zo 100 na nejakých 140 kg, tak ja keď som to počul, ja už som fakt nemal slovo k tomu. Hej. Tu je viac takých časovaných bomb, ktoré treba riešiť, ale myslím si, že neriešia sa tie veci, ktoré sa majú riešiť. Vidíme posledné udalosti a to sú tie hlásenie tých bombových útokov po tých školách. Hej. Tu vidíme, že v rámci tej digitalizácie ako zaostávame, ako je ten fenomén trestnej činnosti, ako sa prepracoval iným smerom. Už dneska policajt klasickým spôsobom, aby lúpou tam niečo získával a zisťoval, je preč. Hej. A my v tom zaostávame dlhodobo. Upozorňujeme na to. Hej. Upozorňujeme na iné veci, hej, ktoré v podstate sa nikdy nedostanú hore. A to len na základe toho, že tí policajti, keď majú ten priamy kontakt s občanmi, respektíve mali ten priamy kontakt s občanmi, sa veľa dozvedeli. A následne to posúvali a na základe toho sa robila nejaká analýza. Dneska mám taký pocit, že v tých riadiacich čes výnimkách, nechcem všetky házať do jedného miechu, v rámci tej lojalnosti sa obsadzujú do funkcií ľudia, ktorí možno svoju odbornosť a neschopnosť zakrývajú tým, že vlastne nahradzajú svoju neschopnosť v riadení iným spôsobom, že to nadháňajú v rámci pokut, kde tlačia tých policajtov, aby 90% z výkonu hliadkovej činnosti obvodného oddelenia bol zameraný na bezpečnosť a plynulosť. Ja sa pýtam, kde je ten kontakt občanu, kde je tá miestna osobná znalosť, kde je to merito práce policajnej, hej, že jeden policajt vedel o všetkom. A keď my tú miestnu osobnú znalosť stratíme, čo ju strácame, tak vlastne dojde k rozkladu fungovania polície. Ja hovorím, že nemôže 90% alebo 80% byť zameraný na to, že budem len robiť dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou. Ja som základný obraz a ten pravdivý obraz pocitu občanov k polícii získal, keď som odišiel do vysvojeho dôchodku a som sedel s ľuďmi, ktorí šoferovali auto, ktorí mali všetko v poriadku a som bol jak spolujazdil a keď zbadali policajta na ceste, boli v strese, rozhádzaní, ja hovorím, čo sa deje, máš pás, dodržal si rýchlosť, všetko, že čo je. No tak vtedy som zistil, že aký ten obraz vlastne skutočnosti ľudia s policajtou majú, že majú z nich strach. A ja hovorím, tak my sa nemusíte báť, som mu vysvetloval v aute, však ten policajt je tu pre nás. Ty kľudne zastav, keď nevieš, kde spýtaj sa na cestu. A ešte raz hovorím, nechcem házať všetkých do jedného mecha. Ale myslím, že gro a merito policajnej práce sa na mile vzdialilo k tomu poslaniu, k čomu policajti do policie prichádzajú. A hlavne služobnej prísahe.
Kedy sa to začalo takto lámať, meniť?
Ešte ja som zažil niekoľko, opakujem, ministrov vnútra. Každý minister vnútra, ktorý prišiel, tak v podstate, čo som si všimol, po predchodcovi nejakým spôsobom začal, ja neviem, či z ješitnosti meniť rôzne jeho rozhodnutia, nariadenia. Jasne, tá personálna zmena bola stále. Nemyslím len v riadiacich funkciách, dokonca som zažil ešte aj vedúce upratovaček sa menili. Čiže to prechádzalo takýmto rešeršom, takouto veľkou zmenou. Ale tento fenomén týchto čistiek, ktoré prebiehajú v rezorte vnútra, bolo stále nejakou zmenou. Myslím, politickej garnitúry, ktorá rezort ministerstva vnútra v danom prípade získala. A je potom otázne, či fakt nejakým spôsobom sa to zmení, alebo či sa chce, aby sa to zmenilo. Pretože stále ja tvrdím, že v danom prípade ten mocenský nástroj štátu v rukách niekoho a nie štátu je veľmi nebezpečný.
Ťažko sa to počúva najmä tým policajtom, ktorí naozaj sú v tých uliciach a vedia veľmi dobre, o čom hovoríš. Možno aj na to sú tie policajné, nové policajné odbory dobré, že tí ľudia sa majú na koho obrátiť a za tých takmer 10 rokov sa veľa vecí podarilo podľa mňa.
My bojujeme stále, hej, aj keď sme boli nazvaní rôznymi, že sme populisti, ale myslím si, že veľa vecí sme aj v rámci nášho fungovania presadili, ako sme začali s obyčajnými menovkami, hej, keď tí policajti boli označení svojim menom, nielen služobným číslom, a veľakrát dochádzalo k tomu, že na rôznych demonstráciách, protestoch si niekto prečítal jeho meno, vykrikoval, viem, Jožko Mrkvička, kde býva, však uvidí, že ja, my sme dlhodobo na to poukazovali, že policajt Jožko Mrkvička, keď príde do výkonu služby, tak nie je Jožko Mrkvička, a je 270024, je číslo. Keď niekto niečo má a sa chce sťažovať na postup policajta, je tam jeho číslo, môže napísať na inšpekciu, môže sa sťažovať, ale nemôže niekto kričať jeho meno, a kde býva, čo býva. Na to sme dlhodobo poukazovali a myslím, že tento jeden z prvých krokov, ktoré sme začali, sa podaril. Robili sme aj iné veci na základe postrehov, ako boli neprestrelné vesty, kirasy, ktoré boli poza ruke, ako sme v podstate analyzovali náboje, ktoré pri strelbe sa zasekovali, a sme zistili, že išlo maďarské strelivo nie veľmi kvalitné. Nechcem povedať, že to bolo cvičné strelivo, ale neboli kvalitné.
Niekto to dobre nakúpil.
Nevyjadrujem sa k tomu veľmi tak až
my sa môžeme. Presne.
Hej, ale môžem povedať, že i na základe toho došlo k prezbrojeniu, prestrojeniu určitej časti. To znamená, že dostali sa výkonnejšie zbrane pre tých policajtov, kvalitnejšie strelivo. O strelbách ani nebudem hovoriť, aj, že koľkokrát do roka sa strieľa a koľkokrát sa venuje telesnej príprave a zdatnosti policajtov. To už aj nebudem sa o tom akože baviť. Každý viac menej pracuje na sebe individuálne, lebo toho času je skutočne malo. Ale tá administratíva je taká veľká v rámci fungovania policie, že tí policajti fakt nestíhajú. A ja dávam skutočne klobúk dole všetkým policajtom, ktorí sú v tom prvom kontaktu, to sú tie obvolnenia, cudzinecká, hraničná a iné, ktoré majú ten prvý kontakt, že sú dlhodobo poddimenzovaní výstrojov, výzbrojov, platmi. A je mi to ľúto, pretože každý jeden policajt, ktorý sa dostane postupne do funkcie, prechádzal, alebo by mal prechádzať týmto základným oddelením, týmto postupom kariérnym, kde vyzrie v dobrého policajta.
Takže zákonite musí vedieť, aké sú chyby a aké sú problémy.
Najskôr, áno, najskôr, keď sa chce človek naučiť dobre behať, musí sa naučiť chodiť. A práve keď niekto sa nenaučil chodiť a je rovno dosadený do nejakej funkcie, kde už má behať, tak potom to tak vyzerá, jak vyzerá.
No ale potom aj mnohí vyzerá to tak, že mnohí, ktorí tým prešli, hej, a vedia veľmi dobre, čo za problémy sú na tých oddeleniach, na tom prvom kontakte, dostane sa do funkcie a zabudne.
Myslím si, že poznám policajtov, ktorí sa dostali do riadicej funkcie, boli to mestskí policajti, ktorých nechcem podceňovať žiadnym spôsobom, lebo ja si vážim mestských policajtov, ale poznám konkrétne jeden kariérny rast jedného mestského policajta, ktorý raketovým spôsobom prešiel všetky riadiace pozície a v súčasnosti je na NAKE, a viem, čo to spôsobilo v rámci policajtov, ktorí slúžili 20 rokov na tom útvare, alebo na tom oddelení konkrétne, keď takýto človek bol doslova takým ukážkovým príkladom, jak ten kariérny rast sa porušuje. A presne tento policajt, vzhľadom tomu, že nezažil ten kariérny prirodzený rast od obvodného oddelenia hore postupne a takými milovými krokmi všetko preskakoval, spôsobal to, že tí policajti fakt skutočne som ich stretoval každý deň na tých kontrolných bodoch, kde ich kontroloval ustrojenosť, či sú na sekundu na tom kontrolnom bode, koľko pokut udelili jej. A to je presne tá deštrukcia fungovania policajného zboru. V druhom rade zasa musím povedať, ja netvrdím, že ten dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky sa má nejakým spôsobom znižiť. To netvrdím. Hej. Ja tvrdo som proti akéhokoľvek šoferovi, ktorý nedaj Bože sadne pod vplyvom alkoholu za volant, takýto človek by už vôbec nemal v živote šoferovať a mať vodický. Ale zasa si myslím, že máme v rámci digitalizácie rôzne iné spôsoby, ako v podstate či primeranie rýchlosti, hej, fakt však dochádzajú domov už len hotové šeky a ľudia platia, ale nemyslím si, že gro policajnej práce na základných útvaroch na oddeleniach dole bolo to, aby každý deň stali a 80% kontrolovali motorové vozidlá.
Ja sám som bol svedkom,
to je môj názor.
Hej, to je asi 20 rokov dozadu, cca,
keď som išiel do Bratislavy, išiel som cez Jarok, obec pri Nitre a potom do Veľkého Záluže na diaľnicu. A tam ma zastavili policajti večer okolo 8. A teda hneď videli podľa občianskeho, meno poznali, a tak som sa s nimi dal do reči, že čo tu robíte, preba, že vy ste v živote tuto nestáli, výregu pre Boha. No, že vyhnal nás veliteľ, lebo treba nám piatich s alkoholom chytiť. Ona tu, kde vás všetci poznajú. Tu nechytíte nič, ani chrípky mali to chlapci. Takéto veci, takýmto veciam som sa dostal, ale že kedy sa to zlomilo, tuto bývalý, tiež bývalý policajt píše, zlomilo sa to, keď sa zrušila podmienka uznania vzdelania vysokej školy mimo právnický smer a policajný zbor zaplavila vlna akademického odpadu telocvikárov, vyšetrovateľov, agronómov. Rok 99, dnes už sú už z nich riadiaci funkcionári.
Ono, áno, áno. V danom prípade je to dobrý postreh toho policajta, ktorý podal. A zase dneska musím povedať, že tá Akadémia policajného zboru produkuje fakt skúsených policajtov a sú zameraní čisto na grob policajnej práce. Áno, v minulosti tak bolo, že fakt ako človek, ktorý skončil veterínu, bol vyšetrovateľ, zrobil si vyšetrovateľské skúšky a ten jeho kariérny raz následne, ktorý išiel, bol rýchly, pretože mal vysokú školu a policaj, ktorý slúžil 20 rokov na ulici, vlastne to bola podľa mňa 20 rokov slúžiť policajnému zboru, to je obrovská vysoká škola. Nie to tá, ktorá ti je na papieri, ale tú, ktorú si absolvoval. Dobrý postreh, a čo sa týka ešte jednej veci, a čo je veľmi dôležité, a stále sa budem vracať k tomu, že to gro policajné práce sa stratilo, je, že v minulosti tie kontrolné body, ktoré sa dávali, keď ešte raz poviem kontrolný bod, kde hej, oni to volajú bodka, hej, tí policajti stali, tak väčšinou sa plánovali na základe analýz páchania trestnej činnosti, to znamená pri blízkosti objektov, kde boli vlámačky, alebo dochádzalo dosť často páchaniu trestnej činnosti. Ešte dokonca sa to načasovalo, takže tí policajti tam boli. A dneska si myslím, že tie bodky takzvané, ktoré sa stanovujú, skôr sú na takých úsekoch, kde je možné toho vodiča nejakým spôsobom fakt nachytať na nejakom páchanie dopravného priestupku. A mne sa to nejaví ako správne. Ešte raz nechcem vyháňať policajtov i z kontroly vozidiel. Ale v minulosti jeden policajt, keď vyšiel vonku a mal pridelený služobný obvod, tak písal záznam zo služby, kde v podstate bolo stanovené v hodinách, kde má slúžiť, a vlastne následne v rámci prevencie pôsobil fantasticky, že sa tam pohyboval, získaval informácie. A záznam, ktorý napísal, mal veľkú výpovednú hodnotu alebo upotrebiteľný pre iné zložky, ktoré z tohto záznamu mohli čerpať. Aj keď sa niečo stalo a následne si prišla operatíva pozrieť záznam hliadky a vedeli a naraz, že tam zaznamenala hliadka pohyb nejakého vozidla a už oni vedeli, že to vozidlo páchalo trestnú činnosť v inom okrese. Dneska takéto niečo neexistuje. Hej. To znamená, že sú to len tabulky, ktoré sa vyplňa v rámci počítačov, odošlu sa. Takže to merito práce policie je preč. A neviem, prečo to dopustili tak, pretože ja si myslím, že v rámci toho, že som vo vyslovnom dôchodku a stretávam sa s rôznymi ľuďmi, tak minule som bol svedkom toho, keď takí mládežníci, ktorí jazdia tak rýchlejšie s autami, sa bavili, ako sa vyhnúť hliadkam, kde presne vedia, v ktoré časy a kontrolné body majú, že vedia ich obísť. Jak cez kopírak, že sa tie služby plánujú, oni už si to vykúkli. Takže to je také.
No a, to je také, a spôsobuje toto teda nižšiu nejakú ako nižšie percento vyriešených prípadov? Tak sa bavím o kriminalite, nie o tom, že niekto ide 60 po dedine.
Štatistika sa dá ohýbať rôznymi spôsobmi a stále tie štatistické ukazovatele, ktoré sa zverejňujú verejnosti, za čísla sa dá všeličo skryť. Hej. To znamená, i v rámci istých prípadov, keď sa ponižovala umelo tá hodnota toho trestného činu alebo nejakým spôsobom, aby to nebol spáchaný trestný čin v rámci výšky škody, alebo veľa v rámci prípadu dopravných nehôd sa dávalo na škodové udalosti a tie už v rámci štatiky trestných činov neboli, lebo to už išli na inú súčasť.
Nie, teraz myslím klasických zločincov, ako sú zlodeji, lúpežníci, vrahovia a takýchto, aj. Taký ten krem de la krem.
Jak myslíš, že sa to nejakým spôsobom
pomôže? No však aj keď si vravel, že dobre, tam niekde hliadka bola, zaznamenala niečo, dala operatíve, takže spolupracovali a predpokladám, že asi vyriešili viac prípadov, jak teraz. Tak to myslím.
V minulosti môžem povedať, že operatíva, ja som sám bol pracovníkom operatívy, my sme úzko spolupracovali a informácie získavali nielen z vlastnej činnosti, ale i z činnosti policajtov jednotlivých služobných obvodov, ktoré mali pridelené. My sme s nimi pravidelne komunikovali aj. A i v rámci toho...
Však logicky, ale len pre poslucháčov, však to sú tí ľudia, ktorí sú vonku medzi ľuďmi v teréne.
No, no ktorí by mali byť medzi ľuďmi v teréne. No a vlastne i vtedy sme si vyhliadali šikovných policajtov, ktorí sa nejakým spôsobom javili ako šikovní, boli samostatní, mali dobre objasňovanie, miestnu osobnú znalosť mali. A potom vlastne i nábor na tých pracovníkov kriminálnej polície, keď si dali nejakú žiadosť, alebo doslova, keď sme si nikoho vykúkli, sa stalo, že sme si takého policajta vedeli presadiť, že bude upotrebiteľný a významný pre činnosť tej operatívy v tom danom prípade. Časom sa však sa to zmenilo a prichádzali k nám dvoj-trojroční policajti, ktorí sa už dostali na operatívu a vtedy sme videli, že už niečo nie je v poriadku. No a takým spôsobom to postupne sa ten systém fungovania degradoval. Keď do, jak budem sa opakovať, do funkcií sa stále dali lojálni, skôr ľudia, nie odborníci. Ale ešte raz čest výnimkám, lebo sú aj ľudia, ktorí fakt v tých pozíciách sú šikovní a ja im dávam klobúk dole, ale musím skonštatovať, že už ich je menej.
Dobre, krátko odpoveď, lebo už ideme do prestávky, ale myslí si, že ten Eštok bude schopný urobiť nejaký poriadok v tej polícii?
Neviem sa k tomu absolútne vyjadriť. My ako nový odborový zväz sledujeme jeho činnosť, jeho rozhodnutia.
No a aký máte dojem?
Tak ja v podstate ho ako ministra vnútra, ktorému som ako predseda nového odboru zaslal v podstate list, hej, som mu zabložil funkcii a požiadali sme o prijatie, tak nám ani dodnes nízko nikto neodpísal, čo sa asi v rámci ministra vnútra ani raz nestalo. Asi sme boli nejakým spôsobom hneď onalepkovaní a ja to nazývam syndrom pachovického zbojníka, keď Kronel prišiel pred Mariu Tereziu, ani ho nikdy v živote nevideli a ukázali mu, jak ten pachovický zbojník má vyzerať a ten trojmetrový obraz paka mu ukázali. Takže asi takým nejakým spôsobom sme tiež i my, nový odborový zväz polície, onalepkovaní, čo ma strašne mrzí, pretože nevedieť skutočné fakty, a my to nazývame fakty i za oponou divadla, je na škodu. Pretože nesme nás nikto brať, že sme nejakí ľudia, ktorí chceme s ministrom vnútra bojovať. My stále chceme byť napomocní a keď prinesieme aj nejakú konštruktívnu kritiku v niečom, tak dávame aj možnosť riešení. To, že nás do dnešného dňa minister vnútra neprijala, nás úplne ignoruje ako zákonne zloženú a ustanovenú novú odborovú organizáciu, je na škodu, pretože rezort ministerstva vnútra má aj zákonnosť a riadi sa zákonnosťou. A to je to, že keď to tak má fungovať, nie je to správne. Pevne verím, že minister, súčasný minister vnútra nás príjme a verím, že rozhovory, ktoré by sme s ním mali, alebo s pani štátnou tajomničkou, ktorú ja osobne si veľmi vážim, pretože ja pani Kurilovskú si nesmierne vážim, by bol len prínosom a možno i otvorení určitých okien, ktoré nejakým spôsobom nie sú zatiaľ otvorené a pokiaľ, ako ja hovorím stále, ten syndrom falošne oblečeného kráľa, keď niekto bude tvrdiť, že je veľmi pekne oblečený a ustrojený a my vidíme, že oblečený nie je, tak my sme práve tí, ktorí povieme, že pán minister, vy nie ste oblečení, vy ste nahy. A keď to niekto nechce počuť, tak je to potom smutné.
A my, treba vysvetliť Eštokovi, že nie je nové odborové zväzy, ale my sme to, aby sme s ním bojovali. Dáme si krátku prestávku. No.
Chcete vedieť pravdu? My tiež. Počúvajte Rádio Infovojna.
Dobrý deň vám prajem všetkých. Pozdravujem teba.
Dobrý deň, dobrý deň.
Čarovského. Telefónne číslo do štúdia 54 0908 936 277.
Ja ti vidím do očí, vidím ti, jak sa ti smejú. Nie, ja som bol pionier, ja som pripravený.
Tešil som sa na to, že si zabudol.
Nie, nezabudol.
Nezabudol, dobre. Môžete sa pýtať našeho dnešného hostia, skôr ako zazvoní telefón. Dobrý deň, váš dnešný host rozpráva veľmi racionálne veci.
ale dovolím si nesúhlasiť s tou miestnou znalosťou, respektíve súhlasím, aby policajt pôsobil v jednom obvode od začiatku svojej kariéry a tým mal miestnu znalosť, ale myslím si, že by nemal pôsobiť v meste, kde sa narodil, kde chodil do školy a kde pozná polovicu mesta. Tak vzniká priestor na korupciu a rodinkárstvo, veď ak vás zastaví policajt, ktorého poznáte, tak vás bez mihnutia oka pustí a mohol by som v tej chvíli byť ožratý, dofetovaný, mať vozidlo v katastrofálnom stave. Ale nevadí, lebo poznám policajta. Za váš názor ďakujem. Pavel z Rimavskej Soboty.
Môžem reagovať?
No ten na to si tu.
Hej. Tak v prvom rade si treba uvedomiť, že keď policajt skladá služobnú prísahu, nie je to len klišé. Ja sám som slúžil v služobnom obvode, kde som prišiel do obcí, kde boli aj ľudia, ktorými som vyrastal. A môžem povedať, že sú to veľmi ťažké rozhodnutia, keď fakt človek musí tú profesionátu nabrať, pretože tá miera k tomu, aby toho policajta zlomil ten jeho kamarát z detstva a nevie pochopiť, že spolu sme vyrastali a teraz v podstate už to není Jano Mrkvička, ale je to nejaké číslo, je ťažká, ale policajt si to musí uvedomiť, že fungovať musí. Veľakrát sa stávalo, že aj keď v podstate nejaké prípady, ktoré sa v rámci služobného obvodu pridelovali, tak i z tohto dôvodu tí riadiaci funkcionovali konkrétne na obvodných oddeleniach zástupcov a pridelovali spisy presne tým policajtom, na ktorých nemohol byť nejaký vplyv dopadu z tých ľudí, ktorí s nimi vyrastali z tej obci. Takže nemyslím si, že nejakým takým spôsobom by to nemohlo fungovať. Fungovalo to. A zasa veľakrát sa tak aj stávalo, že ja keď som pochádzal v obci Štos a potom som bol v Medzeve, tak služobný obvod som Štosu ani nechcel, aby mi bol pridelený a venoval som sa iným obciam. To znamená, že služobný obvod, keď bol pridelený konkrétne obec Štos nejakému inému kolegovi, skôr som mu bol napomocný na základe miestnej osobnej znalosti, ktorú som mal, som mu poskytoval, ale nebolo to tak, že vysostne tí policajti chceli, aby sa im pridelil služobný obvod miesta, kde celý život
vyrastal. Pozri sa, Vojto, ja poznám, a to je legenda žijúca, dúfam, že ešte žijúca, už neslúži dlhé roky. Nitrančani, viete, o kom hovorím? Tento pán policajt, dopravák, zobral vodičak vlastnému bratovi.
Ja tu mám telefonát. No. Dobrý deň, nech sa páči.
Pozdravujem vás, dobrý deň, páni. Viete čo, mám strašnú ozvenu, takže ja si stiahnem hlasitosť, nebudem vás počuť, ak do ceny nahnevate. Ja by som chcel zareagovať chvíľku na pána Luftáka, škoda, že musel teda odísť. Pár bodov by som mu povedal, že nielen na margo pána Luftáka, nie je to osobne voči nemu, ale všeobecne to platí, že snažia sa v tej Národnej rade napríklad rozumne dohodnúť s poslancami iné PSK. Ja som sa fakt chcel spýtať, verím, že si to pán Lupták vypočuje, ja sa chcem spýtať, prečo? Prečo oni hľadajú rozumnú dohodu s ľuďmi, ktorí sa proste dohodnúť nechcú? To je zbytočná práca, oni majú proste jedinú agendu poraziť Fica a keď to nevyšlo, no tak ich sekundárna agenda je, že mu bude maximálne spomalovať, hádzať všetky polená proste pod nohy. Oni sa nemajú snažiť s nimi dohodnúť. Čas treba, ako bolo aj uvedené, venovať proste komunikácii s občanmi. To bude oveľa, oveľa produktívnejšie strany čas. Ďalej si myslím, že by mali opustiť somariny ako Facebooky a Jojky a neviem čo. Všetko proste treba komunikovať štátnymi kanálmi. Na to oni vytvorené proste sú. A všetko ostatné jednoducho vyhnie, tak ako sme to videli na Markíze, na Jojke, na Teatrojke. No a tretia vec ešte k nemu, naozaj stále počúvajú občania a preto sú podľa mňa aj preto sú frustrovaní, že treba jednoducho sanovať štátny rozpočet. A jediné, čo vláda vymyslela, je sanácia na úkor občanov. No ale to takto nejde, veď tú dieru v tom rozpočte neurobili občania. Tú dieru urobili proste konkrétne ľudia, tu je Matovič, Heger, Kolár, Naď, Remišová. Veď a tú dieru títo šialenci prečo neplatia? Prečo nie sú stíhaní? Prečo to zás majú sanovať občania? Toto podľa mňa
veľmi, je veľmi, veľmi dobrá otázka a presne na hlavička je trafená. Dobre, ďakujeme.
Áno, díky a prosím vás, no. Ak teda môžem, ja by som smeroval potom aj na pána hostia, ak dovolíte. na margov teda pánov policajtov, lebo tým v tejto veci, ktoré som pred chvíľou povedal, tým musia takisto zaberať. Prečo ja mám pocit, že sa v týchto veciach proste nič nedeje? Viete, host povedal, že ľudia majú z policajtov strach. No tak ja si dovolím s týmto absolútne nesúhlasiť, lebo ľudia, ktorí si pamätajú konanie policajtov počas COVID divadla, tú šikanu za rúška nenasadené v autách, respirátory, pokutovanie, zatýkačky, no tak takíto ľudia nemajú strach. To je len pohrdanie a nenávisť. To je nulová autorita proste. Čiže najprv musí nastať očista policajného zboru. Každého, kto sa podielal na tejto covid-šikane, ten musí byť proste postavený preč mimo službu. Po takejto očiste sa policajti musia postaviť pred občanov, učiniť verejné ospravedlnenie za to, čo napáchali, a potom sa môžeme baviť o znovu budovaní nejakej dôvery u občanov. A prosím vás, skúste nehovoriť o tom, že policajti iba plnili rozkaz nadriadených, lebo to sú rozprávky starej matere, to vieme. Ďakujem pekne, že ste ma vypočuli, budem počúvať, majte sa
Ďakujeme.
Pekne.
Nie, nemám klon, nemám. Hej, mal pár zaujímavých názorov, poslucháč. Áno. A už nám niekto iný volá. Dobrý deň, nech sa páči.
Servus Norbert, Adrián, Marek Šurany. Adrián, včera si mal veľkú pravdu, stratil som signál v lese. A chceme takisto na margo pána Luptáka, že tam bol.
Počkaj, ak si bol v lese, mal si rúško?
Vieš čo, určite, tak ako ty.
No dobre.
No, na margo toho pána Luptáka, čo sme aj včera, mi to seklo, tak som chcel povedať, že to, čo sa rozprávalo aj v Jure, takisto, a nielen v Jure, ale aj predtým už, aj na Orave, tak v podstate každá akcia vyvolá reakciu. A to sa mi páči, že ľudia sa do tohto zapojili, nie im to jedno a tlačia na tých politikov. Vidíš, čo to spravilo hneď s Dankom, aj s pánom Luptákom, aj so všetkým, aj s Huliakom. Automaticky museli reagovať a to sa mi páči, že tým ľuďom nie je jedno, že kde tie deti vyrastajú. Lebo povedzme si napríklad zriadovateľom, komunálne voľby sú v tomto veľmi, veľmi dôležité, ale nie najdôležitejšie, pretože zriadovateľom škôl je ten starosta a on môže byť progresívec, ako napríklad u nás. A on si tam pozve Korčoka a neviem všetkých, ale na tým všetkým musí byť zákon, ktorý bude platiť pre tých riaditeľov škôl a treba, tak ako som to včera, čo si nepočul, dneska si to zopakoval, že treba jedného dvoch odsúdiť a potom bude pokoj. Takže ja len toľko som to.
Áno, ďakujeme.
Dobrý deň, mal by som len jednu otázku na vášho hostia. Vážne veríte, že ten sociálny fond, ktorý si tvoríte v rámci polície, stačí na vyplácanie výsluhových dôchodkov? Len čistá matematika, koľko by musel mesačne vložiť do toho sociálneho fondu? Peter z Bratislavy sa pýta.
Mám reagovať na to?
No nie, preto si na linke, nie? Bože môj.
Tak, hej, tak ja konkrétne čísla, hej, konkrétne čísla neviem, koľko sa do toho sociálneho fondu naleje. Viem, že keď som bol účastníkom tej komisie reformy policajného zboru, tam padali nejaké čísla a pán generálny, ktorý tam bol, to rozoberal a vlastne mali tam nejaký koeficient výpočtu počty policajtov, kedy ten sociálny systém môže byť oslabený, keď klesne pod určité množstvo policajtov, tak z toho som si aj usudil, že vlastne všetko je založené v rámci počtu policajtov a toho sociálneho systému v jednej rovine, koľko ich je potrebné, aby bol udržiteľný ten sociálny systém. Čiže pochopil som asi z toho všetkého, čo sa tam rozprávalo, že to nie je prepočet k pomeru počtu obyvateľov, koľko má byť policajtov, alebo rozlohe štátu, ale k udržateľnosti sociálneho fondu. Asi tak som to ja pochopil.
Dobre, že máme ďalší.
Koľko sa tam dáva, neviem. Hej.
Dáme ďalší telefón a dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, páni, Robert Komárna. Po dlhšom čase...
Robike, čau.
Ale tebe, Norbert, sa viem dovolať. No, len toľko by som chcel povedať, že tomuto pánovi držím palce v založení nových odborov, lebo my sme na železnici pred takými 6-7 rokmi založili odbory Jean s Martinom Daňom. No, akože štátom sa veľmi nepáčilo, lebo také odbory, ktoré pracujú pre zlepšenie pracovných a platovných podmienok zamestnancov, to nie sú dobré odbory. Takže u mňa je taký stav, že 6. rok čakám na druhú odvolačku, súdne rozhodnutia a súdim sa so zamestnávateľom Železničná spoločnosť Slovensko. Takže pánovi držím palce a keď bude pracovať pre ľudí, tak nech si, tak sa hovorí, uviaže gate poriadne. Lebo toto sa nebude páčiť štátu, keď bude takto pracovať, že aby sa zlepšovali pracovné a platovné podmienky zamestnancov. A držím mu palce, ešte raz pozdravím vás všetkých a prajem pekný deň. Do počutia.
Ďakujeme. Každý, kto robí pre ľudí, ťahá za kratší koniec. Bohužiaľ.
V prvom rade veľmi pekne ďakujem a môžem povedať, že nie sme len sami, lebo v rámci nových odborov je nás viacerých. A v rámci zastúpenia sme sa spolčili pod spoločné odbore Slovenska, ktorý je taký protimonopol Konfederácie odborových zväzov. A tie spoločné odbory Slovenska zastrešujú všetky nové odborové organizácie, ktoré vznikajú. A tu je fakt skutočne otázne, že keď vznikajú nové odbory, tak niečo asi celkom niekde nefunguje, aby sa nad tým štát zamyslel, prečo to tak je. A v danom prípade áno, súhlasím s tým, že obľúbenosť tých nových odborových organizácií nie je zo strany štátu veľmi naladená. I zastupcovia tých stabilných odborových organizácií pod zaštitou, nechcem všetky zasahani, Konfederácie odborových zväzov nejak extra s tými novými odbormi nechce spolupracovať, neviem prečo však. Meritom veci je obhajovať zákonné práva a postavenie zamestnancov či zamestnávateľov. Tak kde je vlastne problém, sa pýtam. Či dojde k väčším dohodám od jednej strany a druhej nie a tí môžu a tí nie, tak to je len na občanu. Ale nový odborový zväz polície aj preto vznikol, lebo stále tvrdím, že budeme stále obhajovať zákonné práva. Či sme dostali nálepku populisti alebo nie sme populisti, no, to vôbec sme sa na to nepozerali. A to naše negovanie v činnosti zastúpenia v kolektívnej zmluve dlhodobo je len znakom toho, že ideme dobrou cestou a fakt skutočne, dokiaľ fungovať budeme bojovať. Tak
dobre, máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
No, dobrý deň, tady poslúchať. 24.2.2024 na kanále Start It Up na YouTube byl rozhovor se Štefanem Hamranem. Od 18. minuty 25. sekundy přesně vysvětluje, jak to bylo s nákupem daných aut a dává tam své argumenty. Doteď vlastně ministr Eštok neukázal ty auta fyzicky, neukázal je nikde na fotkách, ani nikde na kameře, jak vlastně, jestli vlastně to jsou existující auta, jestli to není nějaký hoax nebo něco.
Však dobre, zajtra sa ho spýtame, veď ako toto nie je problém.
Doporučí Adriánovi, ať si napíše 24.2.2024 kanál Startitap Hamran
nič, od 18. Nie, nič doporučuj za prvé a keď ja budem chcieť, tak ja si to vyhľadám.
Dobre,
díky za tip.
Ďakujeme.
Ale môžem ti povedať, že zajtra sa ho neopýtam. Pretože počas relácie sme boli, som bol v kontakte s ministrom vnútra, žiaľ musí odcestovať služobne do Prahy. Dohodli sme sa na čas vo štvrtok medzi 10. a 11. Od 10. do 11. si vie na nás nájsť čas. Uh-huh. Takže taká aktuálna informácia. Počas relácie som to tu riešil.
Máme ďalší telefón. Dobrý deň, nech sa páči.
Zdravím vás za chrbtom, tá Bratislava. Neviem, ako ma počujete, ale je to trošku
zrušené. Dobre, počujeme.
No, chcel by som povedať už, aby sme sa odučili tým zlozvykom, ak je niekto populista, to nie je negatívna vec. Ja potrebujem politika, ktorý robí propolistickú politiku, lebo potom existuje druhé negatívum a to je pre korporátny pracovníci a zabudnite na nejakú pravicu, lavicu, kresťanstvo a podobné veci. Ja to počúvam dlhý čas, už som hovoril aj Judite, že propocilistický politik je vlastne pochválený, lebo my sme obyčajní ľudia. A tak to bolo pôvodne, tak bol aj Julius Cezar. Takže zabudnite na to, že niekto je liberál, fašista a podobné veci.
Dobre.
Dneska sa politici delia na propolistických a prokorporátnych.
Dobre, ďakujeme.
Dobrý deň, rád by som sa vášho hostia spýtal, ako by nový odborový zväz, ktorý založil, reagoval napríklad ako v dobe COVID-19, keď by videl, ako sa porušuje ústava a ako aj zákony. Policajt Miro pozdravuje, kolega.
Ako by sme mali my zareagovať, no, ako nový odborový zväz, alebo ako,
áno,
ako
to mám? Ako nový odborový zväz.
V rámci covidu, ktorý v podstate vyhlasila vláda a jak som povedal, políciu riadi vláda, nie polícii riadi sama seba. I my, ktorí sme sa zúčastňovali týchto komisí, sme prechádzali, že sme museli preukázať, že či sme očkovaní, nie sme očkovaní a tiež sme museli nosiť rúška. A nakoniec, jak som povedal, že tie komisie sa zrušili a robili sme to len online. Hej. Ale v danom prípade to, kto mal voči tomu zakročiť, chápem tak, že ako my by sme na to mali zareagovať. Ale nechápal som. My ako noví odborví, my hajíme zákonné práva a postavenie policajtov v pomere zamestnávateľ.
Jasne, je to mimo vec. Ale teraz vám pustím, páni, niečo, čo na Infovojne ešte nikdy nezaznelo. Adrianko, počúvaj pozorne. Toto si ešte nepočul. A pán Kotlár, hej?
Napíšte si to. Vážne teraz? Smrteľne vážne. Zatiaľ nehovoríme o vine, kto je za to zodpovedný, tak buďme radšej tichučko. Nepriateľné je aj ponechanie zásadných rozhodnutí spojených s pandemickými opatreniami vrátane vyhlásenia ukončenia pandémie na jednu osobu generálneho riaditeľa. Aj takéto opatrenia so závažnými zásahmi do života spoločnosti a ľudí.
A tak to som minul, vydržte.
A to výlučne jednou osobou generálnym riaditeľom WHO, ktorý bude určovať núdzový stav, vrátane pandemického núdzového stavu, a to aj napriek nesúhlasu dotknutého členského štátu, čo je absolútne nepripustné. V tomto ohľade je zároveň osobitne významné, že v schválenom dokumente vôbec nie je vymedzený kľúčový pojem pandémia a ďalší kľúčový pojem pandemická mimoriadna situácia a udalosť je vymedzený veľmi nedostatočne, vágne a neurčito za súčasnej absencie stanovenia merateľných parametrov, podľa ktorých by bolo možné stav pandemickej mimoriadnej udalosti zistiť a vyhodnotiť. Toto bude predmetom aj novelizácie zákona 355. V ktorom budeme jasne definovať parametre, podľa čoho má byť vyhlásená pandémia. V závere môjho vyšetrovania, ktoré prednesiem v septembri, je aj jasný dôkaz toho, že na Slovensku pandémia nebola z hľadiska toho, čo pandémia znamená, z hľadiska incidencie a ostatných merateľných parametrov. Nech sa páči, napíš.
Idem si prihrať polievočku. Toto bolo, ja som toto hovoril stále, celý čas, že pandémia nie, ale nie, že by som si to teraz vymyslel, alebo že by som konšpiroval, aj normálne v americkom mainstreame, to bolo hneď na začiatku. Oni zmenili tie parametre, rozumiete? Oni ich zmenili. Hej, to znamená, že neviem, na pandémiu, aby bolo, tak musí byť takáto incidencia, musí toľko to ľudí byť nakazených za takýto čas. A oni iba zmenili parametre, hej, čo boli oveľa nižšie a potom to nazvali pandémia. Rozumieš to, ako keď, ja neviem, koňovi odrežeš nohy v polke a povieš, no a teraz je to hroch. Hej. Proste takto to urobili. Hej. Podľa tých pôvodných, ktoré boli uznávané desiatky rokov a proste to tam bolo, aj WHO to malo, boli parametre, no to nedosiahlo štatút pandémie, no tak ponížili tie čísla a zrazu to už volali pandémia. A všetci boli spokojní. Ale bolo to zmenené, na Slovensku to prebehlo chvíľku, ja som to povedal, vyťahli sme to a potom bolo ticho a všetci to volali pandémia. No, taká je realita. Ja telefón idem vypnúť, Adrianko, lebo je veľa hodín. Ja dočkaj, ešte tu mám tu, vydržte na linke, mám tu jedného. Dobrý deň, nech sa páči.
Dobrý deň, priatelia. Radko z Ružomberka. Chcem len povedať, že policajti boli rozdelení počas covidu na dve skupiny. Buď to bol degeš policajt, ktorý dával pokuty za rúška a podobné veci, alebo bol policajt človek, ktorý keď videl nejakého takého človeka, tak sa otočil chrbtom a robil sa, že nevidí, je slepý. To je všetko.
Ďakujeme. Je to pravda. Je to pravda proste. Je to tak.
No a my sa rozlúčime s Vojtom Kľučarovským, ktorému ďakujeme za účasť.
Aďo, ja by som chcel len na záver povedať jednu vec a myslím si, že na to som dlho čakal. V rámci toho, že policajti odchádzajú, v rámci toho, že nie je záujem o prácu v polícii, by som chcel len jednu vec odkázať. Každá jedna vláda, ktorá prišla, sľubuje a nikdy nič nedodržala. Nech už nesľubujú, ale konajú v prospech policajtov samotných a nech tie sľuby idú na bok a už konajú. Len toľko si odkazujú.
Amen. Zotrvajme, brat môj, v tichej modlitbe. Ďakujeme ti, Vojto, pozdravujeme.
Ďakujeme.
Prajem, nech sa vám darí, všetko dobré, veľa zdravia.
No a my sa rozlúčime, ja vám ďakujem za podporu, za pozornosť a počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra, síce bez ministra vnútra, ale niečo vymyslíme. Pekný deň vám želám.
No, som sa tešil na neho. Dobre, a ďakujem samozrejme poslucháčom, divákom, ktorí podporujú tento projekt a takisto vám ďakujem za pozornosť a prajem vám šťastnú, veselú, dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.